Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda AQShning birinchi xonimi Jill Biden Ukrainaga keldi. O'zbekiston Rossiya va Belarus bilan birlashishni istamayapti. Milliarder Alisher Usmonov Yevropa ittifoqi sanksiyalari ustidan sudlashmoqchi. Belogorovka bombardimonida 60 ga yaqin odam yo'qoldi. Biden Ukrainaga 150 million dollarlik yordam paketini tasdiqladi. Ukraina kuchlari Rossiyaning desantchi kemasiga dron zarbalari berdi. Italiyada Putinga oidligi aytilayotgan Shahrizoda superyaxtasi hibsga olindi. BMT Rossiya Ukrainaga bostirib kirganidan beri kamida 3280 tinch fuqaro, jumladan 231 bola o'ldirilgani tasdiqlandi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
3 tepa prokuror yordamchisi pora bilan ushlandi. Bosh prokuratura jim. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Ozodlik manbalarining bildirishicha 29 aprel kuni Toshkent shahar 3 tepa tuman prokurori yordamchisi AQ 50 ming AQSh dollari miqdorida naqd pora olayotgan paytda qo'lga olingan. Bu haqda Ozodlikka O'zbekiston huquq-tartibot idoralarining shaxsi sir qolishini so'ragan xodimlari bir-biridan mustaqil ravishda ma'lumot berdi. Bosh prokuratura matbuot xizmati Ozodlikka bu ma'lumotni tasdiqlamadi, ammo inkor ham etgani yo'q. Matbuot xizmati rahbari Hayot Shamsuddinov o'zida bunday ma'lumot yo'qligini aytish bilan kifoyalandi. Ayni paytda Bosh prokuraturaning shaxsi ochiqlanmasligini so'ragan xodimi Ozodlikka bu ma'lumotni tasdiqladi. Manbalarning aytishicha 3 tepa tuman prokurori yordamchisini naqd pora bilan qo'lga olish operatsiyasini DXX xodimlari amalga oshirgan. Beton zavodiga aloqador tadbirkor DXXga 3 tepa prokurori pora so'rayapti deb murojaat qilgan. DXX prokuror yordamchisi abet payti pulni taksi ichida olayotgan paytda bosgan, deydi Ozodlik gaplashgan huquq-tartibot tizimi mulozimi. 3 tepa prokuroriga pora berishga majburlangani ortidan DXXga murojaat qilgan tadbirkor shaxsi Ozodlikka ma'lum emas. Oldi-berdida kuryerlik vazifasini bajargani iddao qilinayotgan prokuror yordamchisi hozirda hibsda saqlanmoqda. Uning boshliqlari tergovga jalb qilingani borasida ma'lumot yo'q. Ozodlik manbalari hodisa ortidan 3 tepa prokurorining o'rinbosari Iqbol Sultanovning tergovga olib ketilgani, ammo keyinroq yuqorining aralashuvi bilan qo'yib yuborilganini aytmoqda. 3 tepa tuman prokurori Alisher Qorayev bu lavozimga 2019-yil dekabrda tayinlangan. Ungacha Toshkent viloyat prokurorining tergov bo'yicha birinchi o'rinbosari lavozimida ishlagan. Uning joriy o'rinbosari Iqbol Sultanov esa 2019-yil oxirigacha Toshkent viloyat prokuraturasining korrupsiyaga qarshi departamentida ishlagani ma'lum. 6 may kuni Ozodlik 3 tepa tuman prokuraturasining telefon raqamlariga bir necha bor qo'ng'iroq qildi. Avtomat qurilma javobidan so'ng go'shakni hech kim ko'tarmadi. Shu bois 3 tepa tumani prokuraturasidagi voqeaning rasmiy tafsilotlari ma'lum emas. O'tgan bir hafta davomida 500 dollar pora bilan qo'lga tushadigan mayda amaldorlar haqida tinimsiz yozadigan mahalliy matbuot bu haqda lom-mim demadi. Ozodlikning bir-biridan mustaqil manbalarining tasdiqlashicha 3 tepa tuman prokurori Alisher Qorayev prezident administratsiyasi rahbari Zaynilobiddin Nizomiddinovning yaqin qarindoshi, jiyanining eridir. Ozodlik manbalari prokuratura tizimidagi navbatdagi korrupsiya mojarosi jamoatchilikka oshkor etilmayotganiga 3 tepa prokurorining hokimiyatning yuqori doiralari bilan aloqalari sabab ekanini da'vo qilmoqda. Ozodlik bu iddaolar yuzasidan bosh prokuror o'rinbosari Svetlana Ortiqovaga ham bog'landi. Hozirda xizmat safarida ekani va prokuror yordamchisining qo'lga olinganidan bexabarligini aytgan Ortiqova bosh prokuratura faqat va faqat qonun doirasida ish ko'rishini ta'kidladi. Shavkat Mirziyoyev prezidentlikka kelishi bilan prokuratura tizimini keskin tanqid qilishni boshlagan edi. 2017-yilning 2-avgustida o'tkazgan videoselektor yig'ilishida prokurorlar haqida gapirgan Mirziyoyev o'zi birinchi o'g'ri ular, hammani tag'in o'g'irlikka da'vat qiladi, eng katta o'g'ri ular degan edi. Mirziyoyev prokuraturani o'g'ri va axlatdan tozalash haqida katta va'dalar berdi. U prezidentlikka kelganidan so'ng mamlakatning 3 ta sobiq bosh prokurori qamaldi. Ammo 3 tepadagi pora voqeasi munosabati bilan gaplashgan prokuratura va boshqa huquq tizimi xodimlari vaziyatning keyingi 5 yil ichida yanada yomonlashganini bildirdi. Oldin 70% o'g'ri bo'lsa, hozirga kelib 90% dan oshdi. Eng katta nahanglar eng tepada o'tiribdi. Bilimli va halol kadrlar hozir o'ziga boshqa ish qidirib yuribdi, dedi O'zbekiston huquqni muhofaza qilish tizimi xodimlaridan biri. Tahlilchilar Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan so'ng prokuratura tizimi xodimlarining vakolatlari kengaytirilganiga e'tibor qaratishadi. O'tgan yil yanvarida prezident mamlakatda korrupsiyaga tashxis qo'yishni bosh prokuror Nig'matilla Yo'ldoshovga topshirgan. 2021 dekabrida u bosh prokurorga korrupsiyaga qo'l urgan katta hokimlarni jinoiy javobgarlikka tortish haqida buyruq bergan edi. Korrupsiyaga qarshi chindan kurashishni boshlasangiz, sizni hurmat qilishni boshlayman, deb aytgan Mirziyoyev Yo'ldoshovga 21 dekabr kungi majlisda. Ammo o'tgan vaqt mobaynida respublika miqyosidagi bironta rahbar korrupsiya uchun jazolanmagan. 2020 dekabrda Buxoro shahar prokurori Jasur Fozilov bosh prokuror Nig'matilla Yo'ldoshovning o'zini korrupsiya va kriminal guruhlarni qo'llab-quvvatlashda ayblab chiqdi. Fozilovning ijtimoiy tarmoqlarda shov-shuvga sabab bo'lgan chiqishi ortidan prezident administratsiyasi ayblovlarni sinchkovlik bilan har tomonlama va xolisona tekshirish hamda holatga baho berishini aytgan. Ammo prezident administratsiyasi olib borgan tekshiruv xulosasi hozirga qadar hech qayerda e'lon qilinmagan. Bosh prokurorni korrupsiyada ayblagan Buxoro shahar prokurorining keyingi taqdiri esa ma'lum emas.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
O'zbekiston bo'ylab sayohat qil, ish beruvchiga xodimini sayohatga chiqarish majburiyati yuklandi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonda 1-iyundan har bir tashkilot o'z xodimlari uchun yiliga bir marta mahalliy sayohatga chiqish imkonini yaratib berish kerak bo'ladi. Sayohat xarajatlarini qisman ish beruvchi qoplaydi. Bu haqda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2 may kuni imzolagan ichki turizm xizmatlarini diversifikatsiya qilishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorda so'z boradi. Bundan tashqari kelajakda ichki sayohatga otlangan har bir fuqaro xarajatlarining bir qismini qaytarish, ya'ni cashback tartibi ham yo'lga qo'yilishi hujjatda aytilgan. Buni moliyalashtirish uchun esa joriy yilning o'zida davlat byudjeti qo'shimcha mablag'lari hisobidan turizmni qo'llab-quvvatlash jamg'armasiga 30 milliard so'm ajratilishi ko'zda tutilmoqda. Hukumat shu yo'l bilan ichki sayyohlikni rivojlantirish, mahalliy sayyohatga ko'proq odamni jalb etish, shu orqali mahalliy byudjetlarga tushumlarni oshirishni maqsad qilgan. Davlat statistika qo'mitasining o'tgan oyga ma'lumotiga tayanilsa, O'zbekistonda o'rtacha oylik $270 tashkil qiladi. Toshkent-Urganch aviachiptasining narxi esa $100 atrofida. Mamlakat ichida low-coster uchoqlar va hamyonbop mehmonxonalar tizimi deyarli yo'q. Bundan o'rta aholi uchun ichki sayohat qanchalik qimmat ekanini ko'rish mumkin. O'zbekistonda ahvol bu qadar bo'lsa, narxlar bu qadar bo'lsa, kim sayohatga chiqadi? Kimnidir bo'yniga xarajatini yuklab, oborib aylantirib kelish foyda ko'rish emas. Foyda bir joydan chiqadi, bir joyda yo'qoladi. Kimni cho'ntagidan chiqadi bu? Masalan, menga kerakmi shu yo ish beruvchiga kerakmi, deydi o'zbekistonlik Mirzanbar Abdulla. Markaziy Osiyo mamlakatlari sayyohlik salohiyati masalalarini o'rganib kelayotgan britaniyalik tadqiqotchi, O'zbekistonning Britaniyadagi turizm bo'yicha elchisi Sofiya Ibsenning ozodlik aytishicha, O'zbekistonda ichki turizm rivoji uchun potensial yo'q emas. O'zbekistonda 30 milliondan ortiq aholi istiqomat qiladi. O'rta tabaqa tez o'sib bormoqda. Bu odamlarning daromadlari va bo'sh vaqtlari ko'proq ekanligini anglatadi. Ko'pgina fuqarolar o'z pullari va ta'tillarini o'z mamlakatlarida, chet elda sayohat qilish uchun ishlatishni xohlashadi. Albatta, O'zbekiston bo'ylab sayohat xalqaro sayohatga qaraganda osonroq va arzonroq va juda ko'p jozibali yo'nalishlar mavjud. Avtobus yoki poyezdda siz UNESCO'ning 5 ta jahon merosi obyektlariga, ko'plab milliy bog'lariga bora olasiz, deydi Ibotson. Bu O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning mamlakatda ichki turizmni rivojlantirishga qaratilgan ilk qarori emas. O'tgan yili u O'zbekiston Respublikasida ziyorat turizmini yanada rivojlantirish va ziyoratchilar uchun qulay sharoit yaratish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonni ham imzolagan edi. Ayni farmon doirasida ichki turizmni ommalashtirish maqsadida o'tgan yildan beri o'zbekistonliklarga Roza hayiti, Qurbon hayiti, Navro'z, Mustaqillik kuni va Yangi yil bayramini nishonlash davrida qo'shimcha 3 kunlik dam olish joriy qilindi. Bu yil Ramazon hayida esa 5 kunlik ta'til e'lon qilindi. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan mutaxassislar ichki turizmning mahalliy byudjetlarga foyda keltirishini e'tirof etishadi. Ayni paytda bu dastur majburlash evaziga bo'lmasligi lozimligini aytishadi. Ichki turizm bu O'zbekistonda doimiy yashovchi shaxslarning mamlakat hududidagi sayohatidir. O'zbekiston Turizm vazirligi vakiliga ko'ra, har yili o'zbekistonliklar chet yillarga borib o'rtacha 1 milliard 200 million dollar atrofida mablag' sarflaydi. Ko'pchiligi Antalya, Dubay yoki Issiqko'lga borib dam oladi. Buning asosiy sabablaridan biri O'zbekistonda barcha talablarga javob beradigan zamonaviy turistik majmualar sonining kamligi, dengiz sohilining yo'qligi va mahalliy turizm infrastrukturasining zaifligidir. O'zbekiston Turizm vazirligi mulozimining Ozodlikka aytishicha, ichki turizmni rivojlantirish dasturi doirasida har bir viloyatda turistik majmualar va shaharlararo avtomobil yo'llari infrastrukturasini yaxshilash ham rejada bor. Mulozimga ko'ra, Xorazm, Buxoro va boshqa qadimiy shaharlarda yangi mehmonxonalar ham quriladi. O'zbekiston tarixiy shaharlar va qadimiy obidalarga shundoq ham boy mamlakat. Mamlakatda 100 dan ziyod muzey bor. Urganch shahrining sayyohlar uchun vizit kartasiga aylanayotgan zamonaviy san'at muzeyi rahbari san'atshunos Shirin Toshova ham mahalliy sayyohlikni rivojlantirish kerak deydi. Avvalroq prezident Mirziyoyevning muzeyimizni rekonstruksiya qilish haqidagi qarordan mamnunmiz. Bizning muzey yiliga 145 ming odamni qabul qilish potensialiga ega. Bizdagi san'at asarlari dunyoning zo'r muzeylaridagi asarlardan hech qolishmaydigan durdona asarlardir. Shuning uchun boshqa viloyatlardan ham turistlarni jalb etgan yaxshi, deydi Toshova. 26 aprel kuni turizm xizmatlari ko'lamini kengaytirish va infrastrukturasini rivojlantirish chora-tadbirlari bo'yicha videoselektor yig'ilishida Mirziyoyev muzeylar faoliyatini tanqid qilgan edi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling. Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Tahlil: Rossiya Ukrainada yadro qurolini qo'llashi mumkinmi? Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Putin 24 fevral kuni maxsus harbiy operatsiya haqida e'lon qilgan nutqida agar g'arb aralashadigan bo'lsa, bunga javoban yadro quroli ishga solinishi mumkinligi haqida bilvosita, ammo aniq ogohlantirdi. Kimlardadir sodir bo'layotgan voqealarga aralashish istagi paydo bo'lishi mumkin. Rossiyaning javoblari tezkor bo'ladi va sizni tarixingizda hech qachon duch kelmagan oqibatlarga olib keladi, dedi u. Ko'plab tahlilchi va g'arb diplomatlari Putin yadro qurolini ishga solishini istisno qilishadi. Reuters agentligi Kremlning bunday choraga qo'l urish urmasligiga ta'sir ko'rsatadigan omillarni tahlil qildi. 27 fevral kuni Putin NATO yetakchilarining agressiv bayonotlari va g'arbning Moskvaga qarshi iqtisodiy sanksiyalarini olib, o'zining harbiy qo'mondonligiga Rossiyaning yadroviy to'xtatuvchi kuchlarini shay holatga keltirishni buyurdi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov ham yadro urushi xavfi haqida gapirdi, ammo u Moskva buning oldini olish uchun qo'lidan kelganicha harakat qilayotganini aytdi. Men bu xatarlarni sun'iy ravishda bo'rttirishni xohlamagan bo'lardim. Ko'pchilik buni xohlaydi. Xavf jiddiy, haqiqiy va biz buni past baholamasligimiz kerak, dedi u o'tgan haftada. AQSh Davlat departamenti Lavrovning bu so'zlarini mas'uliyatsizlik cho'qqisi deb atadi. Washington Rossiya yadroviy kuchlari shay holatga keltirilganini ko'rsatuvchi hech qanday harakat kuzatilmayotganini aytib keladi. Bunga qaramay, ayrim mutaxassislar va g'arb rasmiylari Rossiyaning yadro quroli haqidagi sharhlarini bema'nilik deb pisand qilmaslik to'g'ri bo'lishini aytishmoqda. Ularning so'zlariga ko'ra, agar Putin o'zini Ukrainada qaltis vaziyatga tushib qolganini his qilsa yoki NATO urushida bevosita qatnasha boshlasa, yadro qurolini ishga solish xavfi bor. AQSh rasmiylari Putinning Rossiya yadroviy kuchlarini shay holatga keltirish haqidagi so'zlarini xavfli va mutlaqo nomaqbul deb atadi. NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg esa prezidentning bu so'zlarini tajovuzkor va mas'uliyatsiz deb tanqid qildi. Ayni damda AQSh rasmiylari Rossiya kuchlari yadroviy pozitsiyasini o'zgartirmaganini aytishmoqda. AQSh harbiylari so'zlariga ko'ra, Amerika yadroviy pozitsiyasini o'zgartirishiga hojati yo'q. 28 fevral kuni AQSh prezidenti Jo Bayden amerikaliklarni Rossiya bilan yadro urushidan xavotir olmaslikka chorladi. AQSh fuqarolari yadro urushi boshlanishidan xavotirlanishlari kerakmi degan savolga javob berar ekan, Biden yo'q dedi. Amerikalik mutaxassislar va g'arb rasmiylari orasida Rossiyaning Ukraina urushida yadro qurolidan foydalanishi ehtimoli nihoyatda past degan fikr keng tarqalgan. Foreign Affairs jurnalining sobiq muharriri Gideon Rose o'tgan haftada 1945-yildan beri yadroviy davlatlarning har bir yetakchisi munosib sabablarga ko'ra yadro qurolidan foydalanishdan bosh tortib keladi deb yozdi. Putin ham bundan mustasno emas. Buning sababi ko'ngli bo'shlik emas, balki qat'iy mantiqdir. U misli ko'rilmagan javob qaytarilishi va umumbashariy tanqidga uchrashini biladi. Ularni oqlay oladigan strategik asos yo'q, deya qo'shimcha qildi u. Mutaxassislar va g'arb diplomatlarining ta'kidlashicha, Rossiyaning yadroviy zarba berish haqidagi qog'ozga o'ralgan tahdidlardan asosiy maqsad Washington va uning NATO'dagi ittifoqchilarini urushda bevosita ishtirok etishdan qaytarishdir. Bu tahdidlar ishonchli emas, dedi ismini oshkor qilmaslik sharti bilan Reuters agentligiga intervyu bergan g'arb diplomatlaridan biri. U g'arbni qo'rqitmoqchi, deya so'zini davom ettirdi diplomat. G'arb davlatlari Ukrainaga bosqin boshlanganidan beri qurol-aslaha yetkazib berayotgan bo'lsa-da, o'tgan yili Biden AQSh qo'shinlarini Ukrainaga safarbar qilish masalasi ko'rib chiqilmayotganini aytgan edi. AQSh va uning ittifoqchilari Rossiya bilan an'anaviy urush boshlashga oshiqayotgani yo'q, yadro urushi u yoqda tursin. Agar Rossiya yadro qurolini ishga soladigan bo'lsa, aynan qanday zarba berish haqida mutaxassislar turli fikr bildirmoqda. Ularning so'zlariga ko'ra, Rossiya Qora dengiz yoki Ukrainaning aholi yashamaydigan qismida yadro bombasini portlatishdan tortib, Ukrainadagi harbiy nishonga yoki shaharga zarba berishgacha borishi mumkin. Ammo Ukrainada yadro qurolidan foydalanish rus qo'shinlari uchun xavf tug'dirishi hamda Rossiyaning o'ziga radiatsiya qaytib borishiga sabab bo'lishi mumkin. Ba'zi tahlilchilarning fikriga ko'ra, Kreml yadro qurolini ishga solsa, Washington mutanosib yadro javob o'rniga an'anaviy harbiy javob berishga qaror qilishi ehtimol. Chunki yadro hujumi bilan javob qaytarish AQSh ittifoqchilariga zarar yetkazishi yoki Yevropa yoki hatto AQShning o'ziga xavf soladigan yadroviy eskalatsiyani keltirib chiqarishi mumkin. Jamoatchilikka qurol nazorati haqida ma'lumot berib borishga intiladigan Arms Control Association nodavlat tashkilot xodimi Daryl Kimball buning o'rniga Qo'shma Shtatlar va NATO Rossiyani yanada yakkalab qo'yish va mojaroni yadro urushini keltirib chiqarmay tugatishga harakat qilish maqsadida shiddatli an'anaviy harbiy, siyosiy va diplomatik kuch bilan javob berish kerak degan bo'lardim, dedi. NATO kelajakda Rossiya raketalarini urib tushirish uchun Polsha va Ruminiyada AQSh tomonidan ishlab chiqarilgan ballistik raketa qalqonini o'zgartirishga harakat qilishi mumkin. NATO ko'p yildan beri hozirgi tizim Eron va Suriyadan otilgan raketalardan hamda Yaqin Sharqdagi tahdidlardan himoya qilishga qaratilganini aytib keladi. Rossiya yadro qurolini ishga solsa, Hindiston va Pokiston kabi yadro quroliga ega boshqa davlatlar bunday qurollardan foydalanish ehtimoli oshishi ehtimoli bor yoki yo'qligi noma'lum. Mutaxassislarning fikricha, agar Rossiya bu ishga qo'l ursa va global miqyosda qoralansa, bu holat boshqa mamlakatlar yadro qurolidan foydalanishi ehtimolini kamaytirishi mumkin.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Go'zallikka taqiq. Turkman ayollarining qiyofasi va sayohat qilishiga cheklov o'rnatildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Turkmanistonda bundan buyon ayollarga yopishib turuvchi kiyim kiyish, sochlarini bo'yash hamda soxta tirnoq yoki kiprik qo'yish taqiqlanadi. Bu haqda Ozodlik Turkman xizmati xabar bermoqda. Taliban uslubidagi yangi taqiqqa binoan Turkmanistonda yo'l politsiyasi endilikda shaxsiy avtomashinani boshqarayotgan erkak haydovchilarga agar qarindoshlik aloqasi bo'lmasa, ayollarni mashinasida olib ketishni taqiqlaydi. Shuningdek, ayollarga haydovchining yonidagi oldingi o'rindiqda o'tirish man etiladi. Turkmanistonda ommalashgan ko'k rakni kattalashtirish, lablarni shishirish yoki hatto qosh tatuaji kabi kosmetik amaliyotlarga qo'l urgan ayollarga qator qo'shimcha taqiqlar joriy qilindi. Xabarlarga ko'ra, so'nggi haftalarda o'nlab ayol ko'krak implantlarini o'rnatgani yoki lablarini shishirgani uchun ishidan ayrilgan. Bu norasmiy cheklovlar joriy oyda kuchga kirgan. O'tgan oyda Serdar Berdimuhammedov Xo'jako'rsinga o'tkazilgan saylovda g'olib chiqib, otasi Gurbanguli Berdimuhammedov o'rniga prezident kursisiga o'tirgan edi. Guvohlarning ozodlikka aytishicha, politsiya politsiya poytaxt Ashxobod va Turkmanistonning boshqa shaharlarida jamoat joylari va idoralarda misli ko'rilmagan reydlarni o'tkazib, soxta kiprik va yoki tirnoq qo'ygan ayollarni to'plab politsiya bo'limlariga olib ketgan. Ashxobod yashovchilaridan birining so'zlariga ko'ra, ayollardan go'zallik aksessuarlarini olib tashlash va taxminan $140 jarima to'lash talab qilinmoqda. Bu summa oddiy turkmanistonlik oladigan oylik maoshining yarmiga tengdir. Bolqon viloyatida yashovchi fuqaro politsiya ayollarni ko'chada va jamoat transportida to'xtatib, lablarini shishirgani yoki yo'qligini tekshirayotganini aytdi. Politsiya ayollardan labni to'ldiruvchi vositalardan foydalangani yoki yo'qligini tekshirish uchun yuz niqoblarini yechishni talab qilmoqda, dedi ismini oshkor qilmaslik sharti bilan so'zlagan ayol. Shuningdek, hukumat erkak haydovchilarga oila a'zosi bo'lmagan ayolni shaxsiy mashinasiga mindirishni taqiqladi. Yo'l politsiyasi yo'lovchi ayolni olib ketayotgan shaxsiy avtomashinalarni to'xtatib, ayollarning haydovchiga qarindosh ekanligini isbotlashni talab qilmoqda. Bolqon viloyatida bir necha odam ozodlikka endilikda ayollarga taksida ham shaxsiy transport vositalarida ham haydovchilar yonidagi o'rindiqda o'tirishga ruxsat berilmayotganini aytdi. Turkmanistonning boshqa hududlarida ham bu qoida joriy qilinganmi yoki yo'qmi noma'lum. Bolqon viloyatidagi haydovchilarning biri oldingi o'rindiqda ayol kishi o'tirsa, haydovchi $2000 jarimaga tortilishi mumkinligini aytdi. Hatto u ayol haydovchining oila a'zosi bo'lsa ham, uning so'zlariga ko'ra, kechki soat 20:00 dan keyin haydovchilarga qarindosh bo'ladimi yoki notanishmi, yo'lovchi ayolni mashinasida olib ketish umuman taqiqlanadi. Ayrim istisnolardan tashqari, Turkmanistonda ayollarga mashina haydash taqiqlangan. Garchi hukumat ayollarning rulda o'tirishini rasman taqiqlamagan bo'lsa-da, buning o'rniga rasmiylar ayollarning avtomobil haydashiga amalda to'siq qo'yish uchun turli usullarni qo'llaydilar. Masalan, ayollarga haydovchilik guvohnomasini olish juda mushkul qilib qo'yilgan va ular uchun muddati o'tgan guvohnomani uzaytirish katta muammo. Turkmanistonda mahalliy hokimiyat va huquq-tartibot idoralari tomonidan qo'llanilayotgan so'nggi cheklovlar haqida hech qanday rasmiy e'lon yoki tushuntirish berilgani yo'q. Ofis xodimlarining aytishicha, amaldorlar va kompaniya rahbarlari ayollar kiyimi, pardoz-andozi va tashqi ko'rinishga oid yangi qoidalarni muhokama qilish uchun maxsus yig'ilishlar o'tkazgan. Ammo buning sababini tushuntirishdan yoki taqiq haqida ma'lumot berilgan hujjatlar nusxasini taqdim etishdan bosh tortgan. Bunga o'xshash cheklovlar Turkmanistonda bundan oldin ham kiritilgan, ammo ular amalda qat'iy tatbiq qilinmay kelayotgan edi. Mamlakat rasmiylari ayollarni g'arb uslubidagi liboslardan ham, islomiy hijobdan ham voz kechib, an'anaviy liboslarni kiyishga undab kelishadi. Ayollarning an'anaviy kiyimi uzun, naqshinkor va ko'pincha rangli matodan tikilgan libosdan iboratdir. Shuningdek, turkman ayollar ko'pincha qars o'raydi. An'anaviy libos ish joyida, rasmiy yig'ilishlarda va ommaviy tadbirlarda ayollar formasi vazifasini o'taydi. Ba'zi turkman ayollar g'arb uslubidagi kiyimlarni kiyishadi. Garchi turkman ayollari orasida mini yubka, kalta, yengsiz ko'ylak yoki ko'kragi ochiq top kabi ochiq kiyimlarni kiyish oz uchraydi. Yangi taqiq bu cheklovlarni yanada kuchaytiradi. Bundan nari ayollarga jinsi shim va har qanday yopishib turuvchi kiyim kiyish taqiqlanadi. 27 aprel kuni marvlik ayol ozodlik bilan suhbatda jinsi shim kiygan ayollarni qo'lga olish uchun politsiya ko'chalarga safarbar qilinganini aytdi. Politsiya ularni suratga olyapti, bayonnoma tayyorlab ayollarni jarimaga tortyapti, dedi ismini oshkor qilmaslik sharti bilan so'zlagan ayol. Bunga o'xshash holat Ashxobod shahrida hamda Lebap va Bolqon viloyatlarida ham qayd etilgan. Davlat sektorida ishlayotgan ayollarga nafaqat ishida, balki jamoat joylarida ham qoidalarga rioya qilish buyurilgan. Bu haqda bir necha ishchi ozodlikka so'zlab berdi. Ayollarga boshqa ko'plab cheklovlar qatorida tor kiyim kiymaslik, sochlarini bo'yamaslik, qoshlarini tatuaj qilmaslik, botoks, soxta tirnoq va kiprik qo'ymaslik haqida tilxat imzolash buyurilgan. Ularning so'zlariga ko'ra, hujjatda agar men ish joyida ham, ishdan tashqarida ham bu talablarga rioya qilmay tashkilotimni sharmanda qilsam, ishdan bo'shatilishimga roziman degan gap bor. Ozodlikning Turkmanistondagi muxbiri ko'plab guvohlarga tayanib, imzo chekishdan bosh tortganlar ishdan haydalganini xabar qildi. 2 may kuni ashxobodlik ayol o'z ko'zi bilan ko'rgan holatlarga tayangan holda har kuni ertalab davlat idoralarida amaldorlar xodimlarning kiyim kechagi va tashqi ko'rinishini tekshiradi. Agar ular biron nuqson topishsa, ayollarni ishxonaga kiritmaydilar va kamchilikni tuzatish uchun uylariga jo'natadilar, dedi. Shuningdek, inspektorlar istalgan vaqtda qo'shimcha tekshiruvlar uchun ofisga kelishlari mumkin, dedi ayol. Ashxoboddagi bir qancha manbaga ko'ra, so'nggi haftalarda kamida 20 nafar styuardessa ayol botoks ishlatishda va lablarini shishirishda ayblanib, ishdan bo'shatilgan. Bundan tashqari, bir necha manba Milliy temir yo'l xizmatining 50 ga yaqin ayol xodimi ko'krak implanti qo'ydirgani va labini shishirgani uchun ishdan bo'shatilganini bildirdi. Ozodlik muxbiri izoh olish uchun tegishli idoralar, jumladan Milliy aviakompaniya, temir yo'l xizmatlari va turli davlat idoralari bilan bog'landi, ammo javob olmadi. Taqiqlar ortidan mamlakat bo'ylab o'nlab go'zallik saloni yopilgan, chunki politsiya ularni mijozlarga taqiqlangan protseduralar va xizmatlarni taklif qilmaslik haqida ogohlantirgan. Ozodlik muxbirlarining xabar berishicha, huquq-tartibot idoralari aprel oyi boshida Mari viloyatidagi go'zallik salonlarida reyd o'tkazib, egalarini yangi qoidalarni buzsa, katta miqdorda jarimaga tortilishi hamda 15 kunga qamalishini aytib tahdid qilgan. Turkmanistonda norozilik namoyishlari va hukumat siyosatining jamoatchilik tomonidan tanqid qilinishi kamdan-kam uchraydi. Mamlakatda muxoliflar ko'pincha qamoqqa tashlanadi yoki majburan ruhiy kasalliklar shifoxonalariga joylashtiriladi. Ammo ayrim faollar va boshqa turkmanlarning aytishicha, so'nggi cheklovlar odamlarning sabr kosasi to'lishiga sabab bo'lishi mumkin. Turkmanistonliklar o'nlab yildan beri davom etayotgan cheklovlar va tazyiqlardan charchagan. Keyingi yillarda esa mamlakatning moliyaviy inqirozdan bosh chiqmay keladi. Turkmanistonda surunkali oziq-ovqat taqchilligi, ishsizlik va inflyatsiya odatiy holga aylangan.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Qamoq bloger uchun katta zarba. Sattoriy bilan bir qamoqda o'tirgan bloger hikoyasi tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Yaqinda ozodlikka chiqqan 23 yoshli qashqadaryolik Humoyun Umrzoqov taniqli bloger Otabek Sattoriy bilan birga Navoiydagi qattiq tartibli koloniyada o'tirganini aytadi. Sattoriy hozir tushkunlikda, dunyo qarashlari ancha o'zgargan, ozodlikni sog'ingan, qilgan ishlari bo'yicha suhbatlashganmiz, lekin tovlamachilik qilmaganman, deb aytdi menga, deydi Umrzoqov. O'tgan yili Sattoriyning shubhali jinoyatlar bilan qamalishi xalqaro matbuot tashkilotlari tomonidan qoralangandi. Sattoriy hozirda tovlamachilik aybi bilan 6,5 yillik qamoq jazosini o'tamoqda. 2021 yilda tuhmatda ayblanib, 1 yilga qamalgan qashqadaryolik blogger Humoyun Umrzoqov esa muddatidan oldin shartli ozodlikka chiqarildi. U o'ziga nisbatan qiynoq qo'llanilmagani, boshqa mahbuslarning qiynoqqa solinganiga guvoh bo'lmaganini aytadi. Lekin o'ziga belgilangan 1 yillik qamoq jazosini og'ir jazo deb hisoblaydi. Insoniylikdan kelib chiqib gapirsak, oddiy yolg'on xabar uchun 1 yilgacha ozodlikdan mahrum etildim. Ichkarida bo'lgan vaqtda men ko'p kuzatdim. Og'irroq jinoyat qilganlar uy qamog'i yoki shartli ozodlikka chiqib ketganlarni ko'rdim. Manzil koloniyalarga olinganini ko'rdim. Menga og'irroq jazo berishdi qilgan ishim uchun, dedi Umrzoqov. Blogger Chiroqchi tumanida ijtimoiy tarmoqlarda ichki ishlar organi xodimlari va hokimiyatni tanqid qiluvchi chiqishlari bilan tanilgan. O'tgan yil sentyabrda u yolg'on ma'lumot tarqatishda ayblanib qamoqqa olindi. Qashqadaryodagi sud uni O'zbekiston Jinoyat kodeksining 139-moddasi tuhmat qilish bila turib boshqa shaxsni sharmanda qilganlikda aybdor deb topdi. Ayblov xulosasida aytilishicha, sentyabr oyida bloger Humoyun Umrzoqov mashina o'g'irlangan haqida yolg'on xabar bergan. Umrzoqov sudda aybiga iqror bo'ldi. O'zbekiston inson huquqlari ezgulik jamiyati Yakkabog' tumani faoli Odil Elmurod blogerlar noto'g'ri axborot bergan taqdirda ham qamoq jazosi belgilash haddan tashqari og'ir jazo degan fikrda. Ayni paytda ezgulik faoli ba'zi hollarda blogerlarning o'zlari ham kasbiy faoliyatini suiiste'mol qilish orqali janjallarga sababchi bo'layotganini nazardan qochirmaydi. Ezgulik inson huquqlari tashkiloti rahbari Abdurahmon Tashanov ham O'zbekistonda blogerlarning kasbiy ko'nikmalari yo'qligi muammosi bor deydi. Blogerlar va hokimiyat quyi pog'onalarida to'qnashuvlar ko'p bo'lyapti. Ba'zilar buni so'z erkinligiga tahdid deydi. Men masalaning boshqa jihatiga qaratgan bo'lardim e'tiborni. Blogerlarning kasbiy ko'nikmalari yo'qligi muammosiga. Kimdir so'z erkinligidan foydalanib, odamlarning shaxsiy daxlsizligiga tahdid qilayotgan holatlar ham bor, deydi Tashanov. Ikkinchi muddatga qayta saylangan Shavkat Mirziyoyev o'z tabricha qonuniy faoliyat olib borayotgan jurnalist va blogerlarni himoya qilishga va'da bergan. Saylovlar arafasida esa qator xalqaro matbuot tashkilotlari O'zbekistonda so'z va matbuot erkinligining yomonlashgani, blogerlar va tarmoq foydalanuvchilari ustidan nazoratni kuchaytirishga qaratilgan qonunlar qabul qilinganini tanqid qilib chiqishgan. Ayni paytda Parijdagi chegara bilmas muxbirlar tashkiloti bu yilgi matbuot erkinligi indeksida O'zbekistonni 133 o'ringa qo'ydi. Xalqaro reytingda O'zbekistonning pozitsiyasi bu yil birdaniga 24 pog'onaga yaxshilandi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
AQShning birinchi xonimi Jill Biden Ukrainaga keldi. O'zbekiston Rossiya va Belarus bilan birlashishni istamayapti. Milliarder Alisher Usmonov Yevropa ittifoqi sanksiyalari ustidan sudlashmoqchi. Belogorovka bombardimonida 60 ga yaqin odam yo'qoldi. Biden Ukrainaga 150 million dollarlik yordam paketini tasdiqladi. Ukraina kuchlari Rossiyaning desantchi kemasiga dron zarbalari berdi. Italiyada Putinga oidligi aytilayotgan Shahrizoda super yaxtasi hibsga olindi. BMT Rossiya Ukrainaga bostirib kirganidan beri kamida 3280 tinch fuqaro, jumladan 231 bola o'ldirilgani tasdiqlandi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Markaziy Osiyo mamlakatlarida konstitutsiya nega beqaror? Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Asosiy qonunning o'zgarishi Markaziy Osiyo mamlakatlarida tez-tez kuzatiladigan hodisa. Rahbarlar keksayganida yoki almashganida konstitutsiyaga albatta o'zgartirish kiritiladi, ammo bu rasman jamiyat talabi deya izohlanadi. Ozodlik qozoq xizmati mintaqada milliy konstitutsiyalar qachon va qay tarzda siyosiy vaziyatga moslashtirilganiga nazar tashlagan. Joriy yilning 5-iyunida Qozog'istonda konstitutsiyaga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish bo'yicha referendum o'tkaziladi. Tegishli farmon 5-mayda prezident Qasim Jomart Toqayev tomonidan imzolandi. O'sha kuni Toqayev xalqqa murojaatida konstitutsiyaviy islohotdan maqsad super prezidentlik boshqaruv shaklidan kuchli parlament va hisobdor hukumatga ega prezidentlik respublikasiga o'tish ekanini aytdi. Qozog'iston konstitutsiyasiga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish bo'yicha ishchi guruh dastavval konstitutsiyaning 91-moddasida tilga olingan mustaqil Qozog'iston asoschisi maqomi o'zgarishsiz qolishini, ya'ni birinchi prezident Nursulton Nazarboyevning tarixiy roli inobatga olinishini aytgan edi. Ammo keyinroq guruhning ayrim a'zolari sobiq prezidentning tarixiy roli barchaga ma'lum va uni konstitutsiyada mustahkamlash shart emas deb taklif kiritishdi. Konstitutsiyaga o'zgartirishlar kiritish tashabbusi Qozog'istonda 230dan ortiq kishining umriga zomin bo'lgan yanvar voqealaridan so'ng boshlangan. Bosh prokuraturaning 3-maydagi ma'lumotiga ko'ra 731 kishi tartibsizliklardan keyin ochilgan jinoyat ishlari bo'yicha gumonlanuvchi deb topilgan, 281 kishi hibsda. Hanuz siyosiy baho berilmagan yanvar voqealari chog'ida prezident Toqayev namoyishchilarga qarata ogohlantirishsiz o'q uzishga buyruq bergan edi. Kuchlatar idoralar tergov jarayoni davom etayotganini ro'kach qilib ogohlantirishsiz o'q uzish buyrug'i va bu buyruqdan so'ng tinch fuqarolarning o'qotar qurollardan halok bo'lishi faktlariga doir savollarga tayinli javob bermayapti. turli organlarning izohlari bir-biriga to'g'ri kelmaydi. Boz ustiga Qozog'iston hukumati o'zimiz eplaymiz deya yanvar voqealari bo'yicha xalqaro surishtiruv o'tkazilishiga rozilik bermagan edi. Qozog'istonda yanvar to'polonlari chog'ida ro'y bergan o'lim holatlari yuzasidan surishtiruv shaffof olib borilmayapti. Mahbuslarga nisbatan qiynoqlar qo'llanganiga doir ishlarni tergov qilish cho'zilib ketmoqda. Materiallar bir idoradan boshqasiga oshirilyapti, deyiladi Human Rights Watch'ning 5-may kuni e'lon qilingan bayonotida. Xalqaro tashkilot hukumatni tergov uchun maxsus organ tuzishga va xalqaro ekspertlarni jalb qilishga chaqirdi. Qozog'iston konstitutsiyasining 33 moddasiga 56 tuzatish kiritish rejalanmoqda. Yangi normalar asosida 20 qonunga o'zgartishlar kiritiladi. Ishchi guruh tayyorlagan o'zgartish va qo'shimchalar 1995-yilda tugatilgan konstitutsiyaviy sudni qayta tiklash, prezidentga siyosiy partiya a'zosi bo'lishni, uning qarindoshlariga esa yuqori siyosiy lavozimlarga va kvazidavlat sektoridagi lavozimlarga o'tirishni taqiqlash, parlament tarkibi va faoliyatiga hamda saylov tizimiga doir o'zgarishlar, siyosiy partiyalarni ro'yxatdan o'tkazish masalalari, o'lim jazosini man etish va yerga egalik huquqini o'z ichiga oladi. Bu Qasim-Jomart To'qayev prezidentligida Qozog'iston konstitutsiyasiga kiritilgan 2-chi tuzatishlar bo'ladi. Nursulton Nazarboyev vakolat muddati tugamasdan prezident lavozimidan ketgan 2019-yilning martida To'qayevning taklifiga ko'ra mamlakat poytaxti Nursulton deb nomlangan va konstitutsiyaga tegishli o'zgartishlar kiritilgan edi. Qozog'iston o'z konstitutsiyasini mustaqillikka erishganidan so'ng 1993-yil 28-yanvarda qabul qilgan. Ekspertlar fikricha u eng demokratik konstitutsiya edi. Biroq 1995-yilda 2-chi konstitutsiya qabul qilindi va o'shandan beri asosiy qonunga 5 marta 1998, 2007, 2011, 2017 va 2019-yillarda o'zgartishlar kiritildi. Mamlakatda konstitutsiyaviy islohotlar bo'yicha referendum oxirgi referendum sanasidan 27 yil so'ngra o'tkaziladi. Markaziy Osiyoda konstitutsiyaviy islohot bo'yicha so'nggi referendum 1 yil avval Qirg'izistonda bo'lib o'tdi va ushbu referendumning rasmiy natijalariga ko'ra Qirg'iziston parlament respublikasidan prezidentlik respublikasiga aylandi. Bunga qadar 2016-yilning mayida Tojikiston konstitutsiyaga o'zgartishlar kiritish bo'yicha referendum o'tkazgan edi. Tojikistonda referendumda prezidentlikka nomzodlar uchun yosh senzi 30 yoshga tushirildi. Shuningdek, amaldagi prezident Emomali Rahmonning prezidentlikka nomzodini qo'yishidagi cheklov bekor qilindi. Keyinroq Dushanbe shahar meri va senat raisi bo'lgan o'g'li Rustam Emomali 2017-yilda 30 yoshga to'ldi. O'shanda ekspertlar Tojikistondagi konstitutsiyaviy islohotni Emomali Rahmon o'z oilasidan voris tayyorlayotgani belgisi o'laroq talqin qilgan edilar. O'zbekistonda ham Shavkat Mirziyoyev iqtidorga kelganidan so'ng konstitutsiyaga o'zgartish va qo'shimchalar kiritildi. 2017-yilda konstitutsiyaga sud tizimini modernizatsiya qilishga yo'naltirilgan, 2019-yilda esa hukumat va uning hisobdorligini demokratlashtirishga tuzatishlar kiritildi. 2021-yilda prezidentlikka qayta saylangandan so'ng Shavkat Mirziyoyev mamlakatga konstitutsiyaviy islohotlar zarurligini aytdi. Mintaqaning aholi eng tig'iz yashaydigan respublikasida amaldagi konstitutsiya prezidentga lavozimda 10 yildan ortiq qolish huquqini bermaydi. Darvoqa Shavkat Mirziyoyev hokimiyat tepasiga kelganidan so'ng konstitutsiya matni O'zbekiston prezidentining rasmiy saytidan o'chirib tashlangan edi. 5-mayda Qirg'iziston konstitutsiya kunini nishonladi. 1993-yil ayni shu sanada mustaqil Qirg'iziston Respublikasining 1-chi konstitutsiyasi qabul qilingan edi. Yangi konstitutsiya qabul qilinishidan 1 yil o'tib, o'tgan yilning 12-aprelida Sadir Japarov konstitutsiyaviy sudga murojaat qildi. Prezident vakolatlarini kengaytirishga qaratilgan yangi konstitutsiya loyihasini jamiyatda qizg'in muhokama qilishdi va bahs-munozaralarga sabab bo'ldi. Xalq unga konstitutsiya deb nom qo'yib oldi. Ekspertlar asosiy qonunda prezident hokimiyatining kuchaytirilishi hokimiyat uning qo'lida jamlanishiga olib kelishidan xavotir bildirishdi. Xabarlarga qaraganda Qirg'izistonda yangi konstitutsiya qabul qilinganidan so'ng siyosiy jarayon baribir mantiqiy yakuniga yetmagan. So'z erkinligi va muxolifatga bosimlar esa tobora zo'raymoqda. Turkmaniston konstitutsiya kunini 18-mayda nishonlaydi. Konstitutsiyaga 2020-yilda kiritilgan tuzatishlar amaldagi emas, balki sobiq prezidentning rolini belgilab berdi. Tuzatishlarga ko'ra 2021-yilda Turkmaniston parlamenti 2 palatali bo'ldi. Sobiq oliy vakillik organi Xalq maslahati endilikda parlamentning yuqori palatasi hisoblanadi. Turkmanistonda sobiq prezidentlar umrbod maslahat deputati bo'lib qolishlari mumkin. Konstitutsiyaga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritilishidan 2 yil o'tib, joriy yildagi prezident saylovida Gurbanguli Berdimuhamedovning o'g'li Sardor Berdimuhamedov iqtidorga keldi. Sobiq prezident Gurbanguli Berdimuhamedov esa xalq maslahatiga rais bo'ldi. Sobiq prezident Arqadag maqomiga ega. Mamlakatda uni sharafli Arqadag deya ulug'lash odatga aylangan. Qozog'istonda parlamentarizmni rivojlantirish fondi rahbari, Senatning sobiq a'zosi va jamoat arbobi Zaurish Battalovaga ko'ra, konstitutsiyaga tuzatishlar kiritilishi amaldagi konstitutsiyaning obro'yi yo'qligini anglatadi. Jamiyatda keng muhokama qilinmasdan o'zgartirishlar kiritishni esa u shoshqaloqlik deb ataydi. 2007 yilda atigi 17 daqiqa ichida konstitutsiyani o'zgartirishgan edi. Keyinroq o'sha o'zgarishlarga binoan parlament saylovi o'tkazildi. Parlamentda bitta partiya qoldi, qolganlar esa saylov to'sig'idan o'ta olmadi. Ana shu shoshqaloqlik bilan kiritilgan o'zgartirishlar konstitutsiyaga navbatdagi tuzatishlar kiritilishiga sabab bo'ldi. Men bilgan parlamentda 5 partiya bor edi. Endilikda partiya ro'yxatlari bilan bir qatorda yana bir mandatli okruglarda saylov o'tkazishni joriy etishmoqchi. Yana pala partish ish qilishyapti. Islohot haqida mart oyida e'lon qilindi. Iyunda esa referendum bo'lishi kerak. Bu odamlarning hokimiyatga ishonchini battar zaiflashtiradi, dedi Battalova Ozodlikning qozoq xizmati bilan suhbatda. Uning aytishicha, birgina kishining prezidentning takliflarini o'z ichiga olgan konstitutsiyani qabul qilish jamiyat uchun og'ir bo'ladi. Tilka pora ko'ylakni yamab butlay olmaysiz. Shu bois tizimli islohotlar o'tkazish uchun yangi konstitutsiya zarur edi. Hozirda shoshilish uchun birgina sabab bor. 2 yildan so'ng prezident saylovi o'tkaziladi. Shunga hozirlik ko'rishyapti, dedi Zaurish Battalova. Qozog'istonning amaldagi konstitutsiyasiga ko'ra, birinchi prezidentdan boshqa hech kim 2 martadan ortiq prezident bo'lib saylanishi mumkin emas. Qozog'iston inson huquqlari va qonuniylikka rioya qilish byurosi rahbari Yevgeniy Jovtis shunday deydi. Deputatlar bitta qonun loyihasini 1 soatdan ziyod muhokama qilishganini esla olmayman. Bizda qonunga o'zgartirishlar juda tez qabul qilinadi. Bironta loyiha umumxalq muhokamasiga qo'yilganini hali ko'rganim yo'q, dedi Jovtis. Ekspert fikricha, Qozog'istonda konstitutsiya siyosiy konjunkturaga qarab o'zgarib turadi. Zaurish Battalova Qozog'istondagi vaziyat Markaziy Osiyoning boshqa mamlakatlaridagi vaziyatga o'xshash deb hisoblaydi. Prezident almashtimi, konstitutsiya ham o'zgaradi. Markaziy Osiyoda konstitutsiyaviy islohotlar bir kishining hokimiyatda qolish davrini uzaytirishga xizmat qiladi. Holbuki parlament vakolatlarini kengaytirib, uni saylovchilarning orzu-umidlarini inobatga oluvchi organga aylantirish zarur edi. Amalda esa ba'zilar monarxiya yo'lidan ketdi. Masalan, Turkmaniston, hatto mintaqadagi yagona demokratik davlat sanaladigan Qirg'iziston ham o'tgan yagona odam maqsadlariga moslashtirilgan konstitutsiyani qabul qildi, deydi Qozog'istonda parlamentarizmni rivojlantirish fondi rahbari. Rossiyalik siyosatshunos va Markaziy Osiyo bo'yicha ekspert Arkadiy Dubnov Qozog'iston konstitutsiyasiga kiritilayotgan yerga egalik huquqiga doir o'zgartirishlarni muhim deb hisoblaydi. Endi yer xalq mulki bo'ladi. Amaldagi konstitutsiyada yer davlat mulki deb e'tirof qilingan. Qozog'istonda esa davlat hamisha hukumatga, prezident va uning oilasiga tegishli bo'lgan. Ayni chog'da hokimiyat bir guruh odamlarning qo'lida jamlandi, xalq undan chetlatildi. Shu ma'noda ayni o'zgartirishni mazkur shart-sharoit uchun progressiv deb atash mumkin. Bu hozirda Qozog'istonda ro'y berayotgan jarayonning qayd etilishi sifatida juda ham muhim, deydi u Ozodlikka izoh berarkan. Dubnovga ko'ra, Markaziy Osiyoda konstitutsiyaga kiritilgan o'zgartirishlar hukmron rejimning konjunktur xususiyatlariga, rejimni saqlab qolishga yoki uning o'rnini egallovchi rejimni qonuniylashtirishga xizmat qiladi. Har gal iqtidorga kelgan guruh u yoki bu shaklda o'ziga moslab yangi qonunlar qabul qilishga urinadi. Bu guruhlar konstitutsiya ularning o'sha mamlakatda hokimiyatni boshqarish huquqini umrbod qilib rasmiylashtiradi deb hisoblashadi. Ba'zan hukumatlar demokratik ko'rinishga tirishib, o'z istaklarini xalq fikri deya xaspo'shlaydilar va referendumlar ortiga yashirinadilar. Agar insof qilishsa, insof qilmagani esa ishni parlament orqali bitirib qo'ya qoladi, deydi Arkadiy Dubnov. Siyosatshunosga ko'ra, Markaziy Osiyoda parlamentlar demokratik yo'l bilan saylanmaydi va jiddiy obro'li institutlar sanalmaydi. Demokratik mamlakatlarda odil sudlov, siyosiy partiyalar, tiyib turish va muvozanatda tutish institutlari mavjud. Ular elektorat bilan hukumat, parlament va ijro hokimiyatining munosabatlarini tartiblaydi. Afsuski, Markaziy Osiyoning hech bir mamlakatida ushbu institutlar oxirigacha shakllanmagan. Ayrim mamlakatlarda mazkur konstitutsiyaviy jarayon demokratik mezonlarga biroz yaqinlashtirilgan. Turkmaniston kabi davlatlarda esa jarayon feodal elektoral tizim institutiga aylandi, deydi Dubnov. Mustaqil Markaziy Osiyo mamlakatlari arasida ilk referendum 1994 yil yanvarda Turkmanistonda o'tkazilgan. O'shanda saylovchilar Saparmurat Niyazovning prezidentlik muddatini 2002 yilgacha uzaytirib berishgandi. O'shandan beri Markaziy Osiyoda 17 referendum o'tkazildi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Andijon amiri hokimining kelishiga savdogarlarning bir qismi bozordan quvildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Andijon viloyatining Asaka tumanida viloyat hokimi Shuhrat Abdurahmonov kelishiga dehqon bozori oldida yoymachi savdogarlar quvib solingan. Guvohlarga ko'ra qarshilik qilganlarni ichki ishlar xodimlari mashinaga bosib olib ketgan. Non sotuvchi ayolning ozodlikka aytishicha, bozor yonida qurilgan Globus ko'ngilochar savdo markazi ochilishiga 4 may kuni viloyat hokimi keladi degan vaj bilan bozor ma'muriyati bir kun oldin hamma savdogarlarni bozor hududini tark etishi lozimligi haqida ogohlantirdi. Ozodlik suhbatlashgan boshqa bir savdogar bozor ma'muriyatining ko'zbo'yamachiligi ham tadbirkorlar ham davlat zarariga bo'layotganini aytadi. Asaka tumani dehqon bozori boshlig'i Shuhrat Shokirjonov Ozodlik bilan suhbatda voqeani sharhlar ekan, noqonuniy savdo-sotiq faoliyati bilan shug'ullanadigan yoymachi savdogarlarning bozor oldidan haydalganini tasdiqladi. Lekin bozorchilarga kuch qo'llanilgani, ayrimlari militsiya bo'limiga olib ketilgani haqidagi iddaolarni rad qildi. Globus ochildi, hokim keldi, bular bozorni oldida turishardi. Yoymachilar bular, kelsangiz ko'rasiz, asla axlatxona qilib tashlagan, chiroyli qilib tushuntirdik ularga, mana prilavka sot deyapmiz, bular odam ko'p to'planadigan bozorni oldiga to'planaverishadi, tartib bo'lishi kerak, deydi bozor rahbari. Asaka dehqon bozori Andijon viloyatidagi eng katta bozorlardan, bozori ichkarisi va tashqarisida non va boshqa uyda tayyorlanadigan pishiriq hamda qishloq xo'jaligi mahsulotlari sotish orqali yuzlab ishsiz ayol tirikchilik qiladi. Bozorda go'sht sotadigan Hayotulloning aytishicha, bozordagi yoymachilarning aksariyati ko'p bolali ayollardir. Prilavkada turib non yoki ko'kat sotish o'zini oqlamaydi. Go'sht sotsa bo'ladi prilavkada, lekin non ko'kat sotib katta foyda qilib bo'lmaydi, deydi Hayotulloh. Ikki hukumat davrida ham hokimlik kursisini saqlab qolayotgan Andijon viloyati rahbari Shuhrat Abdurahmonovning boshqaruv uslubi mahalliy jurnalist va blogerlarning tanqidlariga sabab bo'lib keladi. Marhamat tumanidagi maktabda o'tkazilgan uzrxohlik marosimi, viloyatdagi maktab o'quvchilariga hokimni ulug'lovchi "Bilingsiz Andijonsiz, Andijon esa sizsiz" mazmunidagi she'rlarning yodlatilishi va aholini har kuni Andijon polkasiga raqsga tushirish haqidagi buyruq ortidan Abdurahmonov Shuhrat Orqadoq, Andijon amiri singari laqablarni oldi. Joriy yil boshida viloyatdagi shifoxonalardan biriga tashrif buyurgan Abdurahmonovni hamshiralar unga atalgan she'rlar bilan kutib oldi. Andijonlik shifokor va bloger Otabek Ahliddinov fikricha, hokim Shuhrat Abdurahmonovning maqsadi lavozimida uzoq qolish. Go'yoki Andijonning amiriman deb ko'rsatishga harakat qilyapti. U mendan boshqa odam Andijonni ushlab tura olmaydi degan ma'noda o'ziga bino qo'ygan. Kerak bo'lsa Andijonni o'ynatib yuboraman degan mujda beryapti prezidentga. O'zini manmansirab shu darajada qilyaptiki, prezident Andijonga bundan boshqa odamni loyiq topmasin, deydi Ahliddinov. O'zbekiston Oliy Majlisi deputati Rasul Qushirboyev esa Andijon hokimini fuqarolarga nisbatan feodal boshqaruv usulini qo'llashda ayblagan. Bundan oldin Andijon viloyati hokimiga tegishli ekani aytilgan bir qancha audioyozuvlar ijtimoiy tarmoqlarning o'zbek segmentida qizg'in muhokamalarga sabab bo'lgan. Andijon viloyati hokimining matbuot xizmati mahalliy jurnalistlar va blogerlarning Abdurahmonov boshqaruv uslubi bilan bog'liq tanqidlarni rad etib keladi. Shuhrat Abdurahmonov 2013 yildan buyon Andijon viloyati hokimi va senat a'zosidir.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Rossiyada migrantlar ish tashlamoqda, oyliklar kamaygan. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Rossiyadagi Delivery Club taomlar va oziq-ovqat eltib berish xizmatida ishlovchi o'nlab markaziy osiyolik migrantlar oyliklar kamaytirilganidan norozilik bildirishmoqda. Ularga ko'ra, tarif siyosati o'zgarishi ish haqlari kamayishiga olib kelgan va bunday sharoitda ishlab bo'lmaydi. Shirkat ichki muammolari tafsilotlarini ochiqlamayapti, ammo xodimlari ishni qayta boshlaganini aytmoqda. Rossiyada mehnat migrantlarining ahvoli achinarli edi. Ukrainada urush boshlanganidan so'ng vaziyat battar yomonlashdi. Delivery Club servisi xodimlari qariyb bir hafta ish tashlashdi. To'g'rirog'i ushbu aksiya 22 aprilda boshlanib, oy oxirigacha davom etdi. Servisning turli shaharlardagi bo'limlarida Delivery Club xodimlari videolar suratga olib, o'z iddaolarini izhor qilishdi. Yozuvlar ijtimoiy tarmoqlarda va YouTube'da e'lon qilib borildi. Videolardan norozilarning aksari Moskvada ishlovchi xodimlar ekani anglashiladi. Biz hozir Moskvadamiz. Mana shu yig'ilganlarning barchasi Delivery Club servisida ishlaydi. Ilgari bitta buyurtmani 120 rublga yetkazib berardik. Hozir eltib berish haqi 90 rublga tushirilgan. Shu bois Moskvada va boshqa shaharlarda kuryerlar to'planishib, o'z noroziliklarini bildirishmoqda. Biz eski ish haqiga qaytishni talab qilamiz, deydi bir videoda qirg'izistonlik migrant. Kuryerlarning so'zlariga ko'ra, ular asosiy summadan tashqari taomni tayyorlab beruvchi restoran yoki qahvaxonagacha bo'lgan 1-2 kilometr masofa uchun 40 rubl. Shuningdek, mijoz turgan joygacha har bir kilometr uchun 20 rubldan pul olganlar. Hozirda ana shu to'lovlar miqdori ham kamaytirilgan. Boshqa bir videoda yana bir qirg'izistonlik o'z hamkasblarini talablari bajarilmaguncha ishga chiqmaslikka chaqiradi. Delivery Club'da ishlovchi hurmatli hamkasblar, talablarimizni bajarmagunlarcha ishga chiqmay turaylik. Smenaga chiqmang, biz metro yonidagi barcha smenalarni bekor qilamiz. 90 rublga ishlab bo'lmaydi, hammaning oilasi bor. O'zimizni boqishga ham qiynalib qoldik. Mehnatingiz qadrini biling. Hozir 90 rublga 1 kilo un ham sotib ololmaysiz. O'zbeklar va tojiklarga ham aytar gapimiz shu, to'g'ri tushuninglar, deydi qirg'izistonlik migrant. Ozodlik qirg'iz xizmati ushbu servis xodimlari bilan bog'lanib, ulardan so'nggi voqealar tafsilotlarini aniqlashga urinib ko'rdi. Aksar kuryerlar ishdan ayrilib qolishdan qo'rqib, izoh berishni rad etishdi. Internetda yoyinlangan videolarda turli mamlakatlardagi xodim norozilik bildirishayotganini ko'rish mumkin. Ular orasida O'zbekiston va Tojikiston mehnat migrantlari ham bor. Rossiya va umuman butun dunyo qanaqa davrni yashayotganini tushunamiz, ammo biz avvalgi ish haqi to'lash tartibi qaytarilishini istaymiz, deydi tojik migrantlardan biri. Delivery Club Rossiyada taomlar va oziq-ovqat mahsulotlari eltib berishga ixtisoslashgan eng yirik servis. Shirkat 2009-yildan beri faoliyat yuritib kelmoqda. Servis faqat 2 yo'nalishda ish boshlagan bo'lsa, hozirda dori-darmon, kosmetika ashyolari, uy hayvonlariga mo'ljallangan tovarlar, gadjetlar, xo'jalik va qurilish ta'mirlash mollarini ham yetkazib bermoqda. Ozodlik muxbiri shirkat vakillaridan izoh olishga muvaffaq bo'lmadi. Biroq bundan oldin Delivery Club matbuot xizmati Rossiya ommaviy axborot vositalarida xabarnoma e'lon qilib, xodimlari ish tashlaganini rad etgan edi. Xabarnomada kuryerlar soni va ish haqi miqdori kamaytirilmagani, faqat to'lov sxemasi o'zgargani iddao qilingan. Burungi tarif ikki qismdan, buyurtmani eltib berganlik uchun to'lov hamda mijozgacha bosib o'tilgan masofa uchun to'lanadigan haqdan iborat edi. Yangi tarif restorangacha bosib o'tilgan masofa uchun to'lov, buyurtmani eltib berish to'lovi hamda mijozgacha bosib o'tilgan masofa haqqini o'z ichiga oladi. Tarif o'zgarishi tez taom tayyorlab berish tarmoqlarining Rossiya bozorini tark etishi bilan bog'liq salbiy effektni minimallashtirishga qaratilgan. Kuryerlar mehnatiga haq to'lashida barcha jihatlar e'tiborga olinishi va yangi voqea likda bu adolatli yo'lga qo'yilishi uchun mazkur o'zgarishlar zarur edi, deyiladi Delivery Club xabarnomasida. Rossiya ommaviy axborot vositalari kuryerlarning noroziligi kutilmagan oqibatlarga olib kelgani haqida xabar qilmoqda. Xususan o'sha voqealardan so'ng kuryer kasaba uyushmasi rahbari Kirill Ukrayintsev qo'lga olinib, 2 oyga qamoqqa tashlandi. U Delivery Club servisi kuryerlarni ish tashlashga da'vat qilganlikda ayblanmoqda. Ukrayintsevning uyida tintuv o'tkazilgan. Rossiyaning taomlar va oziq-ovqat eltib berish bozori Yandex Yeda, Dodo Pizza, Domino Pizza, Grow Food, Supermarket, iGoods, Samokat, Yandex Lavka, Safe Time kabi servis shirkatlari ham faoliyat yuritadi. Aksarining o'z do'kon va restoranlari bor. Avvalroq ayni muammoga Yandex Yeda ham duch kelgan, biroq ushbu servis mansub shirkat ish tashlash bo'lganini rad etgandi. So'nggi 2 oyda migrantlarning ish haqlari kamayishi va to'lov muddati kechikishi hollari ko'paydi. Huquqbonlar migrantlar ishsizlikdan ko'p shikoyat qilayotganini aytishdi. kelishmoqda. Bu vaziyat Ukraina bilan urush manzarasida chet el shirkatlari Rossiyani tark etganidan so'ng vujudga keldi. Rossiya hanuz Markaziy Osiyo mehnat migrantlari intiladigan asosiy mamlakat bo'lib qolmoqda. Ayrim ekspertlar Rossiyaning o'zida inqiroz boshlangani munosabati bilan migrantlarning kattagina qismi vataniga qaytishini bashorat qilishyapti. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, Rossiya Ukrainaga qarshi harbiy agressiya boshlaganidan so'ng 750 ajnabiy shirkat mamlakatdan chiqib ketgan.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqidan chiqishimiz kerak. Rossiyaga qarshi sanksiyalar va Qozog'istonning qayg'ulari. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Ukrainaga qarshi urush boshlangani ortidan Rossiyaga qarshi qo'llangan xalqaro sanksiyalar Moskva bilan chambarchas bog'liq mamlakatlar, avvalo Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi a'zolarida ham milliy valyuta qadrsizlanishi va oziq-ovqat qimmatlashuviga olib keldi. Ushbu manzarada Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zolik Rossiyadan boshqa mamlakatlar uchun befoyda, hatto zararli ekani yanada yaqqolroq ko'zga tashlanmoqda deb yozmoqda Ozodlik Qozoq xizmati. Qozog'istonda mart oyida iste'mol narxlari 12% oshganidan so'ng hukumat 2022-2024 yillarga mo'ljallangan oziq-ovqat xavfsizligi rejasini tasdiqlagan edi. Shuningdek, tadbirkorlarning taklifiga binoan tezkor aksilinqiroz shtabi ham tuzildi. Shtabga Rossiyaga qarshi sanksiyalarning Qozog'istonga ta'sirini kamaytirish vazifasi yuklangan. Ammo ekspertlar hukumat ko'rayotgan chora-tadbirlar samara berishiga shubha bilan qaramoqdalar. Iqtisodchi maqsad xalq nafaqat oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, balki inflyatsiyani kamaytirish ham hukumatning qo'lidan keladi. Biroq u vaziyatni tubdan o'zgartira oladigan biron ish qilmayapti, deydi. Ekspert xususan joriy yilda chet eldan sifatli urug'lik bug'doy sotib olish kechikayotganini aytadi. Uning fikricha, o'tgan yilgi qurg'oqchilikdan so'ng qozoq bug'doyining kam yog'in sharoitga chidamsizligi aniq bo'lgan. Maqsad xalq Qozog'iston ko'plab oziq-ovqat mahsulotlari bilan o'zini o'zi ta'minlayolsa-da, yog', moy, shakar va sut mahsulotlarining katta qismi Rossiyadan, meva-sabzavot esa qo'shni respublikalardan keltirilishiga e'tibor qaratadi. Uning aytishicha, tezkor aksilinqiroz shtabi nima bilan shug'ullanayotgani mavhum bo'lib qolmoqda. Shtab tuzilgani e'lon qilindi, ammo jamiyat uning kundalik faoliyatidan deyarli bexabar, deydi mutaxassis. Iqtisodchi Qozog'iston hukumatini muhtamal tahdidlarga tayyor emas deb biladi. Misol uchun, o'tgan yili kartoshka bilan sabzi qo'qqisidan qimmatlab ketdi. Hukumat buni oldindan ko'ra bilmadi. Qancha chorva qirilib ketdi. Hosildorlik keskin kamaydi. Ozuqa qimmatlashi ortidan go'sht bilan tuxum narxi oshdi. Hukumatning eng katta kamchiligi uning potensial tahdidlarga qarshi strategik rejasi yo'qligidir. Bizning rahbarlar muammo ulg'ayib bo'lganidan keyingina qimirlay boshlaydi. Natijada zarar yiriklashib, qancha resurs zoye ketadi, deydi u Ozodlikning Qozoq xizmati bilan suhbatda. Public Policy Research Center direktori, iqtisodchi Mervert Mahmudova hamkasbining fikriga qo'shiladi. Unga ko'ra, Qozoq hukumati koronavirus pandemiyasi davrida vujudga kelgan iqtisodiy tanglikdan yetarlicha saboq chiqarmagan. Mahmudova hukumat kompleks chora-tadbirlar qolib, oraliq choralarga murojaat qilmoqda. Iqtisodchi Qozog'iston yalpi ichki mahsulotida qishloq xo'jaligining ulushi so'nggi 30 yilda 7 karra kamayib ketganini va bu oziq-ovqat xavfsizligiga jiddiy putur yetkazayotganini aytadi. Qishloq xo'jaligining yalpi ichki mahsulotdagi ulushi 1991 yilda 34% edi. Hozir 5% atrofida. Hukumat neftdan keladigan daromadga hamma narsani sotib olishiga ishonib, katta xatoga yo'l qo'ydi. Mana endi jabrini tortyapmiz. Oziq-ovqat xavfsizligi qishloq xo'jaligining iqtisodiyot tarmog'i sifatida qay darajada rivojlanishiga bog'liq. Qolaversa, qishloqda dehqonchilik va chorvachilikdan boshqa soha yo'q hisob, deydi Mahmudova. Ma'lumotlarga ko'ra, chorvachilik mahsulotlarining 66% va yem ozuqaning 25% xususiy xo'jaliklarda ishlab chiqariladi. Barcha qishloq xo'jaligi mahsulotlarining 41%ini fermerlar yetkazib beradilar. Yer ajratilganida va qulay kredit tizimi yo'lga qo'yilganida odamlar o'z kunini o'zi ko'rardi, urg'ulaydi Ozodlik suhbatdoshi. Jamoatchi faol va iqtisodchi Muxtor Tayjan oziq-ovqat xavfsizligini mustahkamlash uchun korrupsiyaga qarshi kurashni kuchaytirish lozim deb biladi. Aks holda davlat subsidiyalaridan naf yo'q, chunki subsidiyalash sohasi nihoyatda korrupsiyalashgan, deydi ekspert. Muxtor Tayjan Aksil korrupsiya agentligi ma'lumotlariga tayanib, qishloq xo'jaligiga ajratilgan subsidiyalarning qariyb yarmi bekorga sarflanayotganini aytadi. Shu bilan birga u latifundiyachilar Qozog'istondagi 75 million gektar yaylovning 40 million gektardan foydalanmayotganini ta'kidlaydi. Yerni davlatga qaytarish kerak. Mahalliy aholi yerdan foydalanish imkoniga ega bo'lishi lozim. Agarda yer yersiz, uy-joysiz odamlarga taqsimlab berilsa, yaylovlarda chorva tuyog'i ham ko'paygan bo'lar edi. O'shanda mamlakatning oziq-ovqat xavfsizligi ham mustahkamlanadi, deydi iqtisodchi. Muxtor Tayjan oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashning yana bir yo'li Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqidan chiqish ekanini aytadi. Agar biz bu ittifoqdan chiqmasak, iqtisodiy vaziyat va oziq-ovqat xavfsizligimiz zaifligicha qoladi. Istalgan do'konga kiring, mahsulotlarning aksariyati Rossiya va Belarusdan kelgan. Xuddi shu mahsulotlarni o'z fermalarimiz ishlab chiqarishini xohlasak, tashkilot tarkibidan chiqishimiz shart, urg'ulaydi u Ozodlik bilan suhbatda. So'nggi paytlarda ijtimoiy tarmoqlarning qozoq segmentida Rossiya mahsulotlarini xarid qilmaslikka chaqiriqlar paydo bo'ldi. Ayrim foydalanuvchilar fikricha, ayni sharoitda Rossiya mollarini sotib olish urushga homiylik qilish bilan teng. Jahon banki ma'lumotiga ko'ra, o'tgan yili Qozog'istonning yalpi ichki mahsuloti o'sishi 4% tashkil qilgan. Bu yil o'sish 1.8%dan ziyod bo'lmasligi bashorat qilinmoqda. Shunga yarasha o'tgan yili 8% bo'lgan inflyatsiya darajasi joriy yilda 10.5%ga ko'tarilishi mumkin. Mart oyida Rossiya bug'doy eksportini to'xtatish ortidan Qozog'iston ham bug'doy va un eksportiga kvota joriy etdi. Apreldan e'tiboran Qozog'iston oyiga ko'pi bilan 1 million tonna bug'doy va 300 ming tonna un eksport qilishi mumkin. Jahon banki Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushi ko'p mamlakatlarga oziq-ovqat mahsulotlari eksport qilinishini cheklab, qimmatchilikka sabab bo'lishidan jiddiy tashvishlanmoqda. Tashkilot Yevropa Ittifoqi, AQSh, Kanada va boshqa mamlakatlarni oziq-ovqat mahsulotlari eksportini taqiqlamaslikka chaqirdi. BMT ma'lumotiga ko'ra, Rossiyaning Ukrainaga qurolli tajovuzi tufayli jahonda oziq-ovqat mahsulotlari narxlari 22%ga oshishi mumkin. Ekspertlar global oziq-ovqat inqirozi qashshoq mamlakatlarda 10 millionlab odamlarni ocharchilikka mahkum etishini bashorat qilishmoqda.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Uchtepa prokurori yordamchisi pora bilan ushlandi. Bosh prokuratura jim. O'zbekiston bo'ylab sayohat qil. Ish beruvchiga xodimni sayohatga chiqarish majburiyati yuklandi. Rossiya g'alaba bayramiga tayyorlanmoqda, ammo bayram bu yil odatdagidek o'tmaydi. Lugansk viloyati bir sutkada 24 marta o'qqa tutildi. Italiyada Putinga oidligi aytilayotgan Shahrizoda super yaxtasi hibsga olindi. Mariupoldan yana 50 kishi evakuatsiya qilindi. BMT: Rossiya Ukrainaga bostirib kirganidan beri kamida 3280 tinch fuqaro, jumladan 230 bola o'ldirilgani tasdiqlandi. Yevropa Ittifoqi Rossiya neftiga to'liq embargoni 9 oydan so'ng joriy etadi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Uchtepa prokurori yordamchisi pora bilan ushlandi. Bosh prokuratura jim. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Ozodlik manbalarining bildirishicha 29 aprel kuni Toshkent shahar Uchtepa tuman prokurori yordamchisi AQ 50 ming AQSh dollari miqdorida naqd pora olayotgan paytda qo'lga olingan. Bu haqda Ozodlikka O'zbekiston huquq-tartibot idoralarining shaxsi sir qolishini so'ragan xodimlari bir-biridan mustaqil ravishda ma'lumot berdi. Bosh prokuratura matbuot xizmati Ozodlikka bu ma'lumotni tasdiqlamadi, ammo inkor ham etgani yo'q. Matbuot xizmati rahbari Hayot Shamsuddinov o'zida bunday ma'lumot yo'qligini aytish bilan kifoyalandi. Ayni paytda Bosh prokuraturaning shaxsi ochiqlanmasligini so'ragan xodimi Ozodlikka bu ma'lumotni tasdiqladi. Manbalarning aytishicha, Uchtepa tuman prokurori yordamchisini naqd pora bilan qo'lga olish operatsiyasini DXX xodimlari amalga oshirgan. Beton zavodiga aloqador tadbirkor DXXga Uchtepa prokurori pora so'rayapti deb murojaat qilgan. DXX prokuror yordamchisi abet payti pulni taksi ichida olayotgan paytda bosgan, deydi Ozodlik gaplashgan huquq-tartibot tizimi mulozimi. Uchtepa prokuroriga pora berishga majburlangani ortidan DXXga murojaat qilgan tadbirkor shaxsi Ozodlikka ma'lum emas. Oldi berdida kuryerlik vazifasini bajargani iddao qilinayotgan prokuror yordamchisi hozirda hibsda saqlanmoqda. Uning boshliqlari tergovga jalb qilingani borasida ma'lumot yo'q. Ozodlik manbalari hodisa ortidan Uchtepa prokurorining o'rinbosari Iqbol Sultanovning tergovga olib ketilgani, ammo keyinroq yuqorining aralashuvi bilan qo'yib yuborilganini aytmoqda. Uchtepa tuman prokurori Alisher Qorayev bu lavozimga 2019 yil dekabrda tayinlangan. Ungacha Toshkent viloyat prokurorining tergov bo'yicha birinchi o'rinbosari lavozimida ishlagan. Uning joriy o'rinbosari Iqbol Sultanov esa 2019 yil oxirigacha Toshkent viloyat prokuraturasining korrupsiyaga qarshi departamentida ishlagani ma'lum. 6 may kuni Ozodlik Uchtepa tuman prokuraturasining telefon raqamlariga bir necha bor qo'ng'iroq qildi. Avtomat qurilma javobidan so'ng go'shakni hech kim ko'tarmadi. Shu bois Uchtepa tumani prokuraturasidagi voqeaning rasmiy tafsilotlari ma'lum emas. O'tgan bir hafta davomida 500 dollar pora bilan qo'lga tushadigan mayda amaldorlar haqida tinimsiz yozadigan mahalliy matbuot bu haqda lom-mim demadi. Ozodlikning bir-biridan mustaqil manbalarining tasdiqlashicha Uchtepa tuman prokurori Alisher Qorayev prezident administratsiyasi rahbari Zaynilobiddin Nizomiddinovning yaqin qarindoshi, jiyanining eridir. Ozodlik manbalari prokuratura tizimidagi navbatdagi korrupsiya mojarosi jamoatchilikka oshkor etilmayotganiga Uchtepa prokurorining hokimiyatning yuqori doiralari bilan aloqalari sabab ekanini da'vo qilmoqda. Ozodlik bu iddaolar yuzasidan bosh prokuror o'rinbosari Svetlana Ortiqovaga ham bog'landi. Hozirda xizmat safarida ekani va prokuror yordamchisining qo'lga olinganidan bexabarligini aytgan Ortiqova bosh prokuratura faqat va faqat qonun doirasida ish ko'rishini ta'kidladi. Shavkat Mirziyoyev prezidentlikka kelishi bilan prokuratura tizimini keskin tanqid qilishni boshlagan edi. 2017 yilning 2 avgustida o'tkazgan videoselektor yig'ilishida prokurorlar haqida gapirgan Mirziyoyev o'zi birinchi o'g'ri ular, hammani tag'in o'g'irlikka da'vat qiladi, eng katta o'g'ri ular degan edi. Mirziyoyev prokuraturani o'g'ri va axlatdan tozalash haqida katta va'dalar berdi. U prezidentlikka kelganidan so'ng mamlakatning 3 sobiq bosh prokurori qamaldi. Ammo Uchtepadagi pora voqeasi munosabati bilan gaplashgan prokuratura va boshqa huquq tizimi xodimlari vaziyatning keyingi 5 yil ichida yanada yomonlashganini bildirdi. Oldin 70% o'g'ri bo'lsa, hozirga kelib 90%dan oshdi. Eng katta nahanglar eng tepada o'tiribdi. Bilimli va halol kadrlar hozir o'ziga boshqa ish qidirib yuribdi, dedi O'zbekiston huquqni muhofaza qilish tizimi xodimlaridan biri. Tahlilchilar Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan so'ng prokuratura tizimi xodimlarining vakolatlari kengaytirilganiga e'tibor qaratishadi. O'tgan yil yanvarida prezident mamlakatda korrupsiyaga tashxis qo'yishni bosh prokuror Nig'matilla Yo'ldoshovga topshirgan. 2021 yil dekabrida u bosh prokurorga korrupsiyaga qo'l urgan katta-katta hokimlarni jinoiy javobgarlikka tortish haqida buyruq bergan edi. Korrupsiyaga qarshi chindan kurashishni boshlasangiz, sizni hurmat qilishni boshlayman, deb aytgan Mirziyoyev Yo'ldoshovga 21 dekabr kungi majlisda. Ammo o'tgan vaqt mobaynida respublika miqyosidagi bironta rahbar korrupsiya uchun jazolanmagan. 2020 yil dekabrida Buxoro shahar prokurori Jasur Fozilov bosh prokuror Nig'matilla Yo'ldoshovning o'zini korrupsiya va kriminal guruhlarni qo'llab-quvvatlashda ayblab chiqdi. Fozilovning ijtimoiy tarmoqlarda shov-shuvga sabab bo'lgan chiqishi ortidan prezident administratsiyasi ayblovlarni sinchkovlik bilan har tomonlama va xolisona tekshirish hamda holatga baho berishini aytgan. Ammo prezident administratsiyasi olib borgan tekshiruv xulosasi hozirga qadar hech qayerda e'lon qilinmagan. Bosh prokurorni korrupsiyada ayblagan Buxoro shahar prokurorining keyingi taqdiri esa ma'lum emas.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
O'zbekiston bo'ylab sayohat qil, ish beruvchiga xodimini sayohatga chiqarish majburiyati yuklandi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonda 1-iyundan har bir tashkilot o'z xodimlari uchun yiliga bir marta mahalliy sayohatga chiqish imkonini yaratib berish kerak bo'ladi. Sayohat xarajatlarini qisman ish beruvchi qoplaydi. Bu haqda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2 may kuni imzolagan ichki turizm xizmatlarini diversifikatsiya qilishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorda so'z boradi. Bundan tashqari kelajakda ichki sayohatga otlangan har bir fuqaro xarajatlarining bir qismini qaytarish, ya'ni cashback tartibi ham yo'lga qo'yilishi hujjatda aytilgan. Buni moliyalashtirish uchun esa joriy yilning o'zida davlat byudjeti qo'shimcha mablag'lari hisobidan turizmni qo'llab-quvvatlash jamg'armasiga 30 milliard so'm ajratilishi ko'zda tutilmoqda. Hukumat shu yo'l bilan ichki sayyohlikni rivojlantirish, mahalliy sayyohatga ko'proq odamni jalb etish, shu orqali mahalliy byudjetlarga tushumlarni oshirishni maqsad qilgan. Davlat statistika qo'mitasining o'tgan oyga ma'lumotiga tayanilsa, O'zbekistonda o'rtacha oylik 270 dollarni tashkil qiladi. Toshkent-Urganch aviachiptasining narxi esa 100 dollar atrofida. Mamlakat ichida low-coster uchoqlar va hamyonbop mehmonxonalar tizimi deyarli yo'q. Bundan o'rta aholi uchun ichki sayohat qanchalik qimmat ekanini ko'rish mumkin. O'zbekistonda ahvol bu qadar bo'lsa, narxlar bu qadar bo'lsa, kim sayohatga chiqadi? Kimnidir bo'yniga xarajatini yuklab, oborib, aylantirib kelish foyda ko'rish emas. Foyda bir joydan chiqadi, bir joyda yo'qoladi. Kimni cho'ntagidan chiqadi bu? Masalan, menga kerakmi shu yo ish beruvchiga kerakmi deydi o'zbekistonlik Mirzanbar Abdulla. Markaziy Osiyo mamlakatlari sayyohlik salohiyati masalalarini o'rganib kelayotgan britaniyalik tadqiqotchi, O'zbekistonning Britaniyadagi turizm bo'yicha elchisi Sofiya Ibsenning ozodlikka aytishicha, O'zbekistonda ichki turizm rivoji uchun potensial yo'q emas. O'zbekistonda 30 milliondan ortiq aholi istiqomat qiladi. O'rta tabaqa tez o'sib bormoqda. Bu odamlarning daromadlari va bo'sh vaqtlari ko'proq ekanligini anglatadi. Ko'pgina fuqarolar o'z pullari va ta'tillarini o'z mamlakatlarida, chet elda sayohat qilish uchun ishlatishni xohlashadi. Albatta, O'zbekiston bo'ylab sayohat xalqaro sayohatga qaraganda osonroq va arzonroq va juda ko'p jozibali yo'nalishlar mavjud. Avtobus yoki poyezdda siz UNESCO'ning 5 ta jahon merosi obyektlariga, ko'plab milliy bog'lariga bora olasiz, deydi Ibotson. Bu O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning mamlakatda ichki turizmni rivojlantirishga qaratilgan ilk qarori emas. O'tgan yili u O'zbekiston Respublikasida ziyorat turizmini yanada rivojlantirish va ziyoratchilar uchun qulay sharoit yaratish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonni ham imzolagan edi. Ayni farmon doirasida ichki turizmni ommalashtirish maqsadida o'tgan yildan beri o'zbekistonliklarga Roza hayiti, Qurbon hayiti, Navro'z, Mustaqillik kuni va Yangi yil bayramini nishonlash davrida qo'shimcha 3 kunlik dam olish joriy qilindi. Bu yil Ramazon hayitida esa 5 kunlik ta'til e'lon qilindi. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan mutaxassislar ichki turizmning mahalliy byudjetlarga foyda keltirishini e'tirof etishadi. Ayni paytda bu dastur majburlash evaziga bo'lmasligi lozimligini aytishadi. Ichki turizm bu O'zbekistonda doimiy yashovchi shaxslarning mamlakat hududidagi sayohatidir. O'zbekiston Turizm vazirligi vakiliga ko'ra, har yili o'zbekistonliklar chet yillarga borib o'rtacha 1 milliard 200 million dollar atrofida mablag' sarflaydi. Ko'pchiligi Antalya, Dubay yoki Issiqko'lga borib dam oladi. Buning asosiy sabablaridan biri O'zbekistonda barcha talablarga javob beradigan zamonaviy turistik majmualar sonining kamligi, dengiz sohilining yo'qligi va mahalliy turizm infrastrukturasining zaifligidir. O'zbekiston Turizm vazirligi mulozimining ozodlikka aytishicha, ichki turizmni rivojlantirish dasturi doirasida har bir viloyatda turistik majmualar va shaharlararo avtomobil yo'llari infrastrukturasini yaxshilash ham rejada bor. Mulozimga ko'ra, Xorazm, Buxoro va boshqa qadimiy shaharlarda yangi mehmonxonalar ham quriladi. O'zbekiston tarixiy shaharlar va qadimiy obidalarga shundoq ham boy mamlakat. Mamlakatda 100 dan ziyod muzey bor. Urganch shahrining sayyohlar uchun vizit kartasiga aylanayotgan zamonaviy san'at muzeyi rahbari san'atshunos Shirin Toshova ham mahalliy sayyohlikni rivojlantirish kerak deydi. Avvalroq prezident Mirziyoyevning muzeyimizni rekonstruksiya qilish haqidagi qarordan mamnunmiz. Bizning muzey yiliga 145 ming odamni qabul qilish potensialiga ega. Bizdagi san'at asarlari dunyoning zo'r muzeylaridagi asarlardan hech qolishmaydigan durdona asarlardir. Shuning uchun boshqa viloyatlardan ham turistlarni jalb etgan yaxshi, deydi Toshova. 26 aprel kuni turizm xizmatlari ko'lamini kengaytirish va infrastrukturasini rivojlantirish chora-tadbirlari bo'yicha videoselektor yig'ilishida Mirziyoyev muzeylar faoliyatini tanqid qilgan edi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com/ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Rossiya g'alaba bayramiga tayyorlanmoqda, ammo bayram bu yil odatdagidek o'tmaydi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Ukrainadagi urush sabab kelayotgan dushanba Moskvadagi Qizil maydonda har yilgidan kamroq rus tanklari va harbiy texnikalar bo'ladi. Ammo bayram bilan bog'liq vatanparvarlik hissiyotlari har doimgidek kuchli bo'ladi deb yozmoqda Associated Press agentligi. Kreml Ukrainadagi janglarni urush deb atashdan bosh tortdi va uni maxsus harbiy operatsiya deb atadi. Ba'zi kuzatuvchilarning fikricha, prezident Vladimir Putin bayramdan foydalanib, Rossiyaning milliy ishonchini kuchaytirish maqsadida bu operatsiyani nihoyat urush deb e'lon qilishi mumkin. Sovet Ittifoqi 2. jahon urushida 27 million kishini yo'qotdi. Rossiya uni ulug' vatan urushi deb ataydi. Shaharlar va qishloqlarni vayron qilgan urush juda katta istiroblar keltirdi. Millat ruhiyatida chuqur iz qoldirdi. G'alaba kuni butun postsovet tarixida kamdan-kam uchraydigan voqea bo'lib, Kreml bu bayramdan vatanparvarlik tuyg'usini rag'batlantirish va Rossiyaning global qudrat sifatidagi rolini ko'rsatish uchun foydalanib kelgan. Associated Press agentligiga ko'ra, bu yil paradda namoyish etilishi kerak bo'lgan qurol-yarog'lar xilma-xilligi o'tgan yilga nisbatan sezilarli darajada kamligi ham Ukrainadagi og'ir harbiy harakatlarni aks ettiradi. Putin Rossiyaga tahdid solayotgan neonatsistlarni yo'q qilish niqobi ostida Ukraina demilitarizatsiya qilinishini e'lon qildi. Bu da'voni tasdiqlash uchun Putin va rus rasmiylari Ukrainaning o'ng qanot guruhlari 2. jahon urushi paytida natsistlar tomonida bo'lgan millatchi yetakchilar Stepan Bandera va Roman Shuhevichni maqtab, natsist bo'linmalarining ramzlaridan foydalanganiga ishora qiladi. Ukrainaning yahudiy prezidenti Vladimir Zelenskiy Kremlning denatsifikatsiya da'vosi ustidan kuldi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Zelenskiy va Adolf Gitler o'rtasida go'yoki o'xshashlik borligi to'g'risidagi bayonoti Isroilning keskin tanqidiga uchradi. Rossiya armiyasi Kievdan olib chiqilgan kuchlarni qayta qurollantirib, Donbassdagi eng qobiliyatli va tajribali Ukraina qo'shinlarini yo'q qilish maqsadida ularni Donbassga tashladi. Ammo sharqdagi hujumlar Ukrainaning mustahkam mudofasiga duch keldi va Kremlning tezkor g'alabaga bo'lgan umidlarini puchga chiqardi. Rossiyaning 9 maygacha sezilarli yutuqlarga erishish niyati imkonsizligi ko'rindi. Shu hafta bergan intervyusida Lavrov bizning harbiylarimiz o'z harakatlarini sun'iy ravishda biron bir sana, jumladan g'alaba kuni bilan bog'lamaydi dedi. Rossiyadagi urushning qat'iy tarafdorlari Kremlning cheklangan miqdorda kuch tashlaganligini tanqid qilib, umummilliy safarbarlikka chaqirdi. Ba'zi g'arb rasmiylari va kuzatuvchilarining fikricha, Putin 9 mayda rasman urush e'lon qilishi va qo'shinlar sonini oshirish uchun umumiy safarbarlik e'lon qilishi mumkin. Ukraina razvedka xizmati rahbari Kirill Budanov dushanba kuni Rossiya yashirin ravishda keng ko'lamli safarbarlikka tayyorgarlik ko'ra boshlaganini aytdi. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov chorshanba kuni bu da'volarni bema'nilik deb atadi va rad etdi. Rossiya rasmiylari Ukrainada faqat ko'ngilli shartnoma asosidagi askarlar jang qilayotganini aytdi. Rossiya armiyasida 1 millionga yaqin harbiy xizmatchilar bor. Ulardan 400 ming nafari shartnomaviy harbiy xizmatchilar, 147 ming nafari quruqlikdagi qo'shinlarda xizmat qiladi. G'arb rasmiylari Rossiya bosqinchi kuchlarining dastlabki guruhini taxminan 180 ming kishi deb hisoblagan edi. Agar urush davom etsa, Ukrainadagi operatsiyalarni davom ettirish uchun rus qo'shinlarida harbiylar yetishmay qolishi mumkin. Bu esa Kremlni yomon tayyorgarlikdan o'tgan harbiy xizmatchilarga tayanishga yoki zaxiradagilarni chaqirishga majbur qiladi. Kreml hozirda aynan shu keskin ikki tanlov oldida turibdi. Bu jamoatchilikning noroziligini keltirib chiqarishi va siyosiy vaziyatni beqarorlashtirishi mumkin.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Andijon amiri hokimining kelishiga savdogarlarning bir qismi bozordan quvildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Andijon viloyatining Asaka tumanida viloyat hokimi Shuhrat Abdurahmonov kelishiga dehqon bozori oldida yoymachi savdogarlar quvib solingan. Guvohlarga ko'ra qarshilik qilganlarning ichki ishlar xodimlari mashinaga bosib olib ketgan. Non sotuvchi ayolning ozodlikka aytishicha, bozor yonida qurilgan Globus ko'ngilochar savdo markazi ochilishiga 4 may kuni viloyat hokimi keladi degan vaj bilan bozor ma'muriyati bir kun oldin hamma savdogarlarni bozor hududini tark etishi lozimligi haqida ogohlantirdi. Ozodlik suhbatlashgan boshqa bir savdogar bozor ma'muriyatining ko'zbo'yamachiligi ham tadbirkorlar ham davlat zarariga bo'layotganini aytadi. Asaka tumani dehqon bozori boshlig'i Shuhrat Shokirjonov Ozodlik bilan suhbatda voqeani sharhlar ekan, noqonuniy savdo-sotiq faoliyati bilan shug'ullanadigan yoymachi savdogarlarning bozor oldidan haydalganini tasdiqladi. Lekin bozorchilarga kuch qo'llanilgani, ayrimlari militsiya bo'limiga olib ketilgani haqidagi iddaolarni rad qildi. Globus ochildi, hokim keldi, bular bozorni oldida turishardi, yoymachilar bular. Kelsangiz ko'rasiz, asla axlatxona qilib tashlagan, chiroyli qilib tushuntirdik ularga, mana prilavka sotyapmiz, bular odam ko'p to'planadigan bozorni oldiga to'planaverishadi, tartib bo'lishi kerak, deydi bozor rahbari. Asaka dehqon bozori Andijon viloyatidagi eng katta bozor. Bozori ichkarisi va tashqarisida non va boshqa uyda tayyorlanadigan pishiriq hamda qishloq xo'jaligi mahsulotlari sotish orqali yuzlab ishsiz ayol tirikchilik qiladi. Bozorda go'sht sotadigan Hayotulloning aytishicha, bozordagi yoymachilarning aksariyati ko'p bolali ayollardir. Prilavkada turib non yoki ko'kat sotish o'zini oqlamaydi. Go'sht sotsa bo'ladi prilavkada, lekin non ko'kat sotib katta foyda qilib bo'lmaydi, deydi Hayotullo. Ikki hukumat davrida ham hokimlik kursisini saqlab qolayotgan Andijon viloyati rahbari Shuhrat Abdurahmonovning boshqaruv uslubi mahalliy jurnalist va blogerlarning tanqidlariga sabab bo'lib keladi. Marhamat tumanidagi maktabda o'tkazilgan uzrxohlik marosimi, viloyatdagi maktab o'quvchilariga hokimni ulug'lovchi "Bilingsiz Andijonsiz, Andijon esa sizsiz" mazmunidagi she'rlarning yodlatilishi va aholini har kuni Andijon polkasiga raqsga tushirish haqidagi buyruq ortidan Abdurahmonov Shuhrat Orqadoq, Andijon amiri singari laqablarni oldi. Joriy yil boshida viloyatdagi shifoxonalardan biriga tashrif buyurgan Abdurahmonovni hamshiralar unga atalgan she'rlar bilan kutib oldi. Andijonlik shifokor va bloger Otabek Ahliddinov fikricha, hokim Shuhrat Abdurahmonovning maqsadi lavozimida uzoq qolish. Go'yoki Andijonning amiriman deb ko'rsatishga harakat qilyapti. U mendan boshqa odam Andijonni ushlab tura olmaydi degan ma'noda o'ziga bino qo'ygan. Kerak bo'lsa Andijonni o'ynatib yuboraman degan mujda beryapti prezidentga. O'zini manmansirab shu darajada qilyaptiki, prezident Andijonga bundan boshqa odamni loyiq topmasin, deydi Ahliddinov. O'zbekiston Oliy Majlisi deputati Rasul Qushurboyev esa Andijon hokimini fuqarolarga nisbatan feodal boshqaruv usulini qo'llashda ayblagan. Bundan oldin Andijon viloyati hokimiga tegishli ekani aytilgan bir qancha audioyozuvlar ijtimoiy tarmoqlarning o'zbek segmentida qizg'in muhokamalarga sabab bo'lgan. Andijon viloyati hokimining matbuot xizmati mahalliy jurnalistlar va blogerlarning Abdurahmonov boshqaruv uslubi bilan bog'liq tanqidlarni rad etib keladi. Shuhrat Abdurahmonov 2013 yildan buyon Andijon viloyati hokimi va senat a'zosidir.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Tahlil: Rossiya Ukrainada yadro qurolini qo'llashi mumkinmi? Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Putin 24 fevral kuni maxsus harbiy operatsiya haqida e'lon qilgan nutqida agar G'arb aralashadigan bo'lsa, bunga javoban yadro quroli ishga solinishi mumkinligi haqida bilvosita, ammo aniq ogohlantirdi. Kimlardadir sodir bo'layotgan voqealarga aralashish istagi paydo bo'lishi mumkin. Rossiyaning javoblari tezkor bo'ladi va sizni tarixingizda hech qachon duch kelmagan oqibatlarga olib keladi, dedi u. Ko'plab tahlilchi va g'arb diplomatlari Putin yadro qurolini ishga solishini istisno qilishadi. Reuters agentligi Kremlning bunday choraga qo'l urish urmasligiga ta'sir ko'rsatadigan omillarni tahlil qildi. 27 fevral kuni Putin NATO yetakchilarining agressiv bayonotlari va g'arbning Moskvaga qarshi iqtisodiy sanksiyalarini olib, o'zining harbiy qo'mondonligiga Rossiyaning yadroviy to'xtatuvchi kuchlarini shay holatga keltirishni buyurdi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov ham yadro urushi xavfi haqida gapirdi, ammo u Moskva buning oldini olish uchun qo'lidan kelganicha harakat qilayotganini aytdi. Men bu xatarlarni sun'iy ravishda bo'rttirishni xohlamagan bo'lardim. Ko'pchilik buni xohlaydi. Xavf jiddiy, haqiqiy va biz buni past baholamasligimiz kerak, dedi u o'tgan haftada. AQSh Davlat departamenti Lavrovning bu so'zlarini mas'uliyatsizlik cho'qqisi deb atadi. Vashington Rossiya yadroviy kuchlari shay holatga keltirilganini ko'rsatuvchi hech qanday harakat kuzatilmayotganini aytib keladi. Bunga qaramay, ayrim mutaxassislar va g'arb rasmiylari Rossiyaning yadro quroli haqidagi sharhlarini bema'nilik deb pisand qilmaslik to'g'ri bo'lishini aytishmoqda. Ularning so'zlariga ko'ra, agar Putin o'zini Ukrainada qaltis vaziyatga tushib qolganini his qilsa yoki NATO urushida bevosita qatnasha boshlasa, yadro qurolini ishga solish xavfi bor. AQSh rasmiylari Putinning Rossiya yadroviy kuchlarini shay holatga keltirish haqidagi so'zlarini xavfli va mutlaqo nomaqbul deb atadi. NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg esa prezidentning bu so'zlarini tajovuzkor va mas'uliyatsiz deb tanqid qildi. Ayni damda AQSh rasmiylari Rossiya kuchlari yadroviy pozitsiyasini o'zgartirmaganini aytishmoqda. AQSh harbiylari so'zlariga ko'ra, Amerika yadroviy pozitsiyasini o'zgartirishiga hojati yo'q. 28 fevral kuni AQSh prezidenti Jo Bayden amerikaliklarni Rossiya bilan yadro urushidan xavotir olmaslikka chorladi. AQSh fuqarolari yadro urushi boshlanishidan xavotirlanishlari kerakmi degan savolga javob berar ekan, Bayden yo'q dedi. Amerikalik mutaxassislar va g'arb rasmiylari orasida Rossiyaning Ukraina urushida yadro qurolidan foydalanish ehtimoli nihoyatda past degan fikr keng tarqalgan. Foreign Affairs jurnalining sobiq muharriri Gideon Rose o'tgan haftada 1945-yildan beri yadroviy davlatlarning har bir yetakchisi munosib sabablarga ko'ra yadro qurolidan foydalanishdan bosh tortib keladi deb yozdi. Putin ham bundan mustasno emas. Buning sababi ko'ngli bo'shlik emas, balki qat'iy mantiqdir. U misli ko'rilmagan javob qaytarilishi va umumbashariy tanqidga uchrashini biladi. Ularni oqlay oladigan strategik asos yo'q, deya qo'shimcha qildi u. Mutaxassislar va g'arb diplomatlarining ta'kidlashicha, Rossiyaning yadroviy zarba berish haqidagi qog'ozga o'ralgan tahdidlardan asosiy maqsad Vashington va uning NATO'dagi ittifoqchilarini urushda bevosita ishtirok etishdan qaytarishdir. Bu tahdidlar ishonchli emas, dedi ismini oshkor qilmaslik sharti bilan Reuters agentligiga intervyu bergan g'arb diplomatlaridan biri. U g'arbni qo'rqitmoqchi, deya so'zini davom ettirdi diplomat. G'arb davlatlari Ukrainaga bosqin boshlanganidan beri qurol-aslaha yetkazib berayotgan bo'lsa-da, o'tgan yili Bayden AQSh qo'shinlarini Ukrainaga safarbar qilish masalasi ko'rib chiqilmayotganini aytgan edi. AQSh va uning ittifoqchilari Rossiya bilan an'anaviy urush boshlashga oshiqayotgani yo'q, yadro urushi u yoqda tursin. Agar Rossiya yadro qurolini ishga soladigan bo'lsa, aynan qanday zarba berish haqida mutaxassislar turli fikr bildirmoqda. Ularning so'zlariga ko'ra, Rossiya Qora dengiz yoki Ukrainaning aholi yashamaydigan qismida yadro bombasini portlatishdan tortib, Ukrainadagi harbiy nishonga yoki shaharga zarba berishgacha borishi mumkin. Ammo Ukrainada yadro qurolidan foydalanish rus qo'shinlari uchun xavf tug'dirishi hamda Rossiyaning o'ziga radiatsiya qaytib borishiga sabab bo'lishi mumkin. Ba'zi tahlilchilarning fikriga ko'ra, Kreml yadro qurolini ishga solsa, Vashington mutanosib yadro javob o'rniga an'anaviy harbiy javob berishga qaror qilishi ehtimol. Chunki yadro hujumi bilan javob qaytarish AQSh ittifoqchilariga zarar yetkazishi yoki Yevropa yoki hatto AQShning o'ziga xavf soladigan yadroviy eskalatsiyani keltirib chiqarishi mumkin. Jamoatchilikka qurol nazorati haqida ma'lumot berib borishga intiladigan Arms Control Association nodavlat tashkilot xodimi Daryl Kimball buning o'rniga Qo'shma Shtatlar va NATO Rossiyani yanada yakkalab qo'yish va mojaroni yadro urushini keltirib chiqarmay tugatishga harakat qilish maqsadida shiddatli an'anaviy harbiy, siyosiy va diplomatik kuch bilan javob berish kerak degan bo'lardim, dedi. NATO kelajakda Rossiya raketalarini urib tushirish uchun Polsha va Ruminiyada AQSh tomonidan ishlab chiqarilgan ballistik raketa qalqonini o'zgartirishga harakat qilishi mumkin.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Muddatli harbiydan urushga ekspert Rossiyadagi harbiy safarbarlik ehtimoli haqida. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Britaniya mudofaa vazirligi Vladimir Putin 9 may g'alaba kunida yalpi safarbarlik e'lon qiladi deya bayonot berdi. Vazir Ben Wallis esa LBC radiostansiyasi yoyinida Rossiya prezidenti jahon natsizmiga qarshi urush e'lon qilishini aytdi. Uning aytishicha, Putin Ukrainaga so'nggi zarba berish uchun shunday yo'l tutishi mumkin. Ben Wallisga ko'ra, umumiy safarbarlik muvaffaqiyatsizlikni tan olish bo'lur edi. Ukraina prezidenti ofis rahbarining maslahatchisi Mikhail Podolyak ushbu xabarga izoh berarkan, Rossiyada safarbarlik bu qashshoqlashayotgan aholining so'nggi chaqalarini tortib olish imkonini beruvchi milliy startapdir deb yozdi. O'zini LHR va DHR deb atayotgan bo'lginchi hududlarda yalpi safarbarlik Rossiya Ukrainaga bostirib kirishidan 5 kun oldin, 19 fevralda e'lon qilingan edi. Lugansk va Donetsk yashovchilari komendatura o'sha kuniyoq erkaklarni ko'cha-ko'ydan tutib ketishni boshlaganini ma'lum qilishgan. Tan olinmagan respublikalarda ko'plab erkaklar hanuz chaqiruvdan yashirinib yurishgani aytiladi. Rossiya safarbarlik o'tkazilishi mumkinmi? Bu qanday tashkil qilinadi? Conflict Intelligence Team tadqiqot guruhi asoschisi Ruslan Leviyev Nastoyashchee Vremya yoyinida ana shu savollarga javob berdi. Safarbarlik o'tkazishlari rostdan ham mumkin, chunki uni e'lon qilish uchun hech bir texnik cheklov yo'q. Qolaversa, frontdagi vaziyatga qaraydigan bo'lsak, avval boshda e'lon qilingan maqsadlardan aqalli ayrimlariga erishish, masalan, Donetsk va Lugansk viloyatlari ma'muriy chegaralariga chiqish uchun safarbarlik o'tkazish kerak. Mavjud kuchlar hatto Ukraina qo'shinlarini qurshovga olishga ham yaramayapti. Donetsk va Lugansk viloyatlarini to'liq ishg'ol etishniku aytmasa ham bo'ladi. Biroq Putin bunga jur'at qila oladimi yo'qmi? Bunisi aniq emas, ammo u safarbarlik e'lon qilishning muayyan siyosiy oqibatlari borligini biladi albatta. Bu Putinning reytingini jiddiy xatarga qo'yadi. Boshqa tarafdan safarbarlik har xil bo'lishi mumkin. Yalpi safarbarlik e'lon qilinib, zaxiradagi barcha harbiyga chaqirilishiga uncha ishonmayman, chunki juda ko'p omborlarni ochish kerak bo'ladi. Ularning hammasiga askariy ustbosh, qurol-yarog va texnika topib bera olishlari mahol, ammo chegara viloyatlarida qisman safarbarlik e'lon qilinishini yoki yaqinda xizmatdan qaytganlarni yana armiyaga olishlarini kutsa bo'ladi. Agar shunaqa qisman safarbarlik o'tkazilsa, chamasi 200 ming askar to'plash mumkin va Rossiyada ularni kiyintirib yaroqlantirish imkoniyati bor va bu darhaqiqat urushda jiddiy o'zgarish yasay oladi. Ya'ni Rossiya Donetsk va Lugansk viloyatlarini tamoman zabt etish uchun yaxshi imkoniyatga ega bo'ladi. To'liq yoki qisman safarbarlikda qancha askar to'plash nazarda tutiladi? Bu yerda qat'iy belgilangan miqdor yo'q. Ular istagancha odamni safarbar qilishlari mumkin. Avvalo ehtiyojga, keyin oqibatlariga qaraladi. Ya'ni odamlarni safarbar qilish iqtisodiyotga qancha zarar keltirishi hisob-kitob qilinadi. Ikki omildan kelib chiqib, muvozanatni saqlash kerak. Ayni vaziyatda Rossiyaga bir tarafdan hujumga o'tish uchun qo'shimcha kuchlar zarur. Ikkinchi tomondan esa shusiz ham tang ahvolda qolgan iqtisodiyotni battar cho'ktirmaslik, prezident reytingi tushib ketishiga yo'l qo'ymaslik lozim. Shu bois ular biz shuncha odamni safarbar qilmoqchimiz deb oldindan e'lon qilishlari mumkin. Yalpi safarbarlik o'tkazilishiga ishonmasligimni yuqorida aytdim. Bunaqa bo'lishi mumkin emas, chunki mamlakat iqtisodiyoti ko'tara olmaydi. Ammo deylik 100 ming askar to'plash uchun qisman safarbarlik e'lon qilish imkoni bor. Agar shu yo'lni tanlaydigan bo'lsalar, may oyida zaxiraga bo'shatilishi kerak bo'lgan muddatli harbiy xizmatdagi askarlarni armiyaga qaytarishadi yoki ularning xizmat muddatini uzaytirishadi deb taxmin qilaman. Nafaqat ularning, 2021 yil kuzda armiyaga chaqirilgan srochniklarning ham xizmat muddati 6 oy yoki 1 yilga cho'zilishi va hammasi urushga jo'natilishi mumkin. Shunday bo'lishiga ko'zim yetadi. Bir qancha variant mavjud. Istaganlarini tanlashlari mumkin. Qisman safarbarlik o'tkazilishi mumkin degan xulosangiz nimalarga asoslangan? Safarbarlik o'tkazish uchun o'tkir ehtiyoj mavjud. Qolaversa, qo'shimcha 100-200 ming askarni qurollantirish qiyin emas. Rossiya omborlarida shuncha askarga yetarli ustboshdan tortib, avtomat va texnikagacha topiladi. Ammo safarbarlikka hozirlik ko'rilayotgani belgilarini hozircha payqamadik. Safarbarlik omborlarini ochib, katta miqdordagi texnikalar olib chiqilganini ko'rganimiz yo'q. To'g'ri, korxonalarda odamlar bron qilinayotganini qayd etyapmiz. Bron degani strategik muhim korxonalarda ishlaydigan, fuqaroviy hayotdagi mehnati frontga borishidan qiymatliroq bo'lgan odamlarga beriladigan hujjat. Bron ularni safarbarlikdan ozod etadi. Ammo bu harbiy komissariatlarning emas, korxonalarning o'z tashabbusi bilan bo'layotgan ishlar. Ukraina bosh shtabi Rossiyada safarbarlik bo'lish bo'lmasligi Donbass uchun janglar natijasiga bog'liq deya bayonot berdi. Bu fikrga qo'shilasizmi? Donbass uchun jang natijasi allaqachon ayon. U Rossiya uchun muvaffaqiyatsiz tugaydi. 9 maygacha ular arzigulik biron yutuqqa erisha olmaydilar. Na viloyatlarning ma'muriy sarhadlariga chiqa olishadi, na Ukraina qo'shinlari guruhi qurshovga olinadi va na Azovstal masalasi hal etiladi. 9 maygacha bularning hech biri bo'lmaydi. Binobarin, Putin bayram paradida biron g'alaba bilan maqtana olmaydi. Ammo urushni davom ettirishlari turgan gap. Donbass uchun janglar boy berilyapti. Chunki yangi qurol-aslaha olayotgan Ukraina kun sayin kuchayyapti va u yaqin bir oy ichida keng ko'lamli qarshi hujumga o'tishi mumkin. U holda Donbassda Rossiya qo'shinlarining ahvoli yanada yomonlashadi. Shu bois frontdagi ayni vaziyatdan kelib chiqadigan bo'lsak, Rossiyaga safarbarlik zarur. Menimcha, Putin muhtamal siyosiy oqibatlarga qaraydi. Ya'ni jamiyatning, iqtisodiyotning reaksiyasini, o'z reytingidagi ehtimoliy o'zgarishlarni hisobga oladi va shunga ko'ra qaror qabul qiladi.
Uchtepa prokurori yordamchisi pora bilan ushlandi. Bosh prokuratura jim. O'zbekiston bo'ylab sayohat qil. Ish beruvchiga xodimni sayohatga chiqarish majburiyati yuklandi. Rossiya g'alaba bayramiga tayyorlanmoqda, ammo bayram bu yil odatdagidek o'tmaydi. Lugansk viloyati bir sutkada 24 marta o'qqa tutildi. Italiyada Putinga oidligi aytilayotgan Shahrizoda super yaxtasi hibsga olindi. Mariupoldan yana 50 kishi evakuatsiya qilindi. BMT: Rossiya Ukrainaga bostirib kirganidan beri kamida 3280 tinch fuqaro, jumladan 230 bola o'ldirilgani tasdiqlandi. Yevropa Ittifoqi Rossiya neftiga to'liq embargoni 9 oydan so'ng joriy etadi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida
8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Go'zallikka taqiq. Turkman ayollarining qiyofasi va sayohat qilishiga cheklov o'rnatildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Turkmanistonda bundan buyon ayollarga yopishib turuvchi kiyim kiyish, sochlarini bo'yash hamda soxta tirnoq yoki kiprik qo'yish taqiqlanadi. Bu haqda Ozodlik Turkman xizmati xabar bermoqda. Taliban uslubidagi yangi taqiqqa binoan Turkmanistonda yo'l politsiyasi endilikda shaxsiy avtomashinani boshqarayotgan erkak haydovchilarga agar qarindoshlik aloqasi bo'lmasa, ayollarni mashinasida olib ketishni taqiqlaydi. Shuningdek, ayollarga haydovchining yonidagi oldingi o'rindiqda o'tirish man etiladi. Turkmanistonda ommalashgan ko'krakni kattalashtirish, lablarni shishirish yoki hatto qosh tatuaji kabi kosmetik amaliyotlarga qo'l urgan ayollarga qator qo'shimcha taqiqlar joriy qilindi. Xabarlarga ko'ra, so'nggi haftalarda o'nlab ayol ko'krak implantlarini o'rnatgani yoki lablarini shishirgani uchun ishidan ayrilgan. Bu norasmiy cheklovlar joriy oyda kuchga kirgan. O'tgan oyda Serdar Berdimuhammedov Xo'jako'rsinga o'tkazilgan saylovda g'olib chiqib, otasi Gurbanguli Berdimuhammedov o'rniga prezident kursisiga o'tirgan edi. Guvohlarning ozodlikka aytishicha, politsiya poytaxt Ashxobod va Turkmanistonning boshqa shaharlarida jamoat joylari va idoralarda misli ko'rilmagan reydlarni o'tkazib, soxta kiprik va yoki tirnoq qo'ygan ayollarni to'plab politsiya bo'limlariga olib ketgan. Ashxobod yashovchilaridan birining so'zlariga ko'ra, ayollardan go'zallik aksessuarlarini olib tashlash va taxminan $140 jarima to'lash talab qilinmoqda. Bu summa oddiy turkmanistonlik oladigan oylik maoshining yarmiga tengdir. Bolqon viloyatida yashovchi fuqaro politsiya ayollarni ko'chada va jamoat transportida to'xtatib, lablarini shishirgani yoki yo'qligini tekshirayotganini aytdi. Politsiya ayollardan labni to'ldiruvchi vositalardan foydalangani yoki yo'qligini tekshirish uchun yuz niqoblarini yechishni talab qilmoqda, dedi ismini oshkor qilmaslik sharti bilan so'zlagan ayol. Shuningdek, hukumat erkak haydovchilarga oila a'zosi bo'lmagan ayolni shaxsiy mashinasiga mindirishni taqiqladi. Yo'l politsiyasi yo'lovchi ayolni olib ketayotgan shaxsiy avtomashinalarni to'xtatib, ayollarning haydovchiga qarindosh ekanligini isbotlashni talab qilmoqda. Bolqon viloyatida bir necha odam ozodlikka endilikda ayollarga taksida ham, shaxsiy transport vositalarida ham haydovchilar yonidagi o'rindiqda o'tirishga ruxsat berilmayotganini aytdi. Turkmanistonning boshqa hududlarida ham bu qoida joriy qilinganmi yoki yo'qmi noma'lum. Bolqon viloyatidagi haydovchilarning biri oldingi o'rindiqda ayol kishi o'tirsa, haydovchi $2000 jarimaga tortilishi mumkinligini aytdi. Hatto u ayol haydovchining oila a'zosi bo'lsa ham, uning so'zlariga ko'ra, kechki soat 20:00 dan keyin haydovchilarga qarindosh bo'ladimi yoki notanishmi, yo'lovchi ayolni mashinasida olib ketish umuman taqiqlanadi. Ayrim istisnolardan tashqari, Turkmanistonda ayollarga mashina haydash taqiqlangan. Garchi hukumat ayollarning rulda o'tirishini rasman taqiqlamagan bo'lsa-da, buning o'rniga rasmiylar ayollarning avtomobil haydashiga amalda to'siq qo'yish uchun turli usullarni qo'llaydilar. Masalan, ayollarga haydovchilik guvohnomasini olish juda mushkul qilib qo'yilgan va ular uchun muddati o'tgan guvohnomani uzaytirish katta muammo. Turkmanistonda mahalliy hokimiyat va huquq-tartibot idoralari tomonidan qo'llanilayotgan so'nggi cheklovlar haqida hech qanday rasmiy e'lon yoki tushuntirish berilgani yo'q. Ofis xodimlarining aytishicha, amaldorlar va kompaniya rahbarlari ayollar kiyimi, pardoz-andozi va tashqi ko'rinishga oid yangi qoidalarni muhokama qilish uchun maxsus yig'ilishlar o'tkazgan. Ammo buning sababini tushuntirishdan yoki taqiq haqida ma'lumot berilgan hujjatlar nusxasini taqdim etishdan bosh tortgan. Bunga o'xshash cheklovlar Turkmanistonda bundan oldin ham kiritilgan, ammo ular amalda qat'iy tatbiq qilinmay kelayotgan edi. Mamlakat rasmiylari ayollarni g'arb uslubidagi liboslardan ham, islomiy hijobdan ham voz kechib, an'anaviy liboslarni kiyishga undab kelishadi. Ayollarning ananaviy kiyimi uzun, naqshinkor va ko'pincha rangli matodan tikilgan libosdan iboratdir. Shuningdek, turkman ayollar ko'pincha qars o'raydi. Ananaviy libos ish joyida, rasmiy yig'ilishlarda va ommaviy tadbirlarda ayollar formasi vazifasini o'taydi. Ba'zi turkman ayollar g'arb uslubidagi kiyimlarni kiyishadi. Garchi turkman ayollari orasida mini yubka, kalta, yengsiz ko'ylak yoki ko'kragi ochiq top kabi ochiq kiyimlarni kiyish oz uchraydi. Yangi taqiq bu cheklovlarni yanada kuchaytiradi. Bundan nari ayollarga jinsi shim va har qanday yopishib turuvchi kiyim kiyish taqiqlanadi. 27 aprel kuni marvlik ayol Ozodlik bilan suhbatda jinsi shim kiygan ayollarni qo'lga olish uchun politsiya ko'chalarga safarbar qilinganini aytdi. Politsiya ularni suratga olyapti, bayonnoma tayyorlab ayollarni jarimaga tortyapti, dedi ismini oshkor qilmaslik sharti bilan so'zlagan ayol. Bunga o'xshash holat Ashxobod shahrida hamda Lebap va Bolqon viloyatlarida ham qayd etilgan. Davlat sektorida ishlayotgan ayollarga nafaqat ishda, balki jamoat joylarida ham qoidalarga rioya qilish buyurilgan. Bu haqda bir necha ishchi Ozodlikka so'zlab berdi. Ayollarga boshqa ko'plab cheklovlar qatorida tor kiyim kiymaslik, sochlarini bo'yamaslik, qoshlarini tatuaj qilmaslik, botoks, soxta tirnoq va kiprik qo'ymaslik haqida tilxat imzolash buyurilgan. Ularning so'zlariga ko'ra, hujjatda agar men ish joyida ham, ishdan tashqarida ham bu talablarga rioya qilmay tashkilotimni sharmanda qilsam, ishdan bo'shatilishimga roziman degan gap bor. Ozodlikning Turkmanistondagi muxbiri ko'plab guvohlarga tayanib, imzo chekishdan bosh tortganlar ishdan haydalganini xabar qildi. 2 may kuni Ashxobodlik ayol o'z ko'zi bilan ko'rgan holatlarga tayangan holda har kuni ertalab davlat idoralarida amaldorlar xodimlarning kiyim kechagi va tashqi ko'rinishini tekshiradi. Agar ular biron nuqson topishsa, ayollarni ishxonaga kiritmaydilar va kamchilikni tuzatish uchun uylariga jo'natadilar, dedi. Shuningdek, inspektorlar istalgan vaqtda qo'shimcha tekshiruvlar uchun ofisga kelishlari mumkin, dedi ayol. Ashxoboddagi bir qancha manbaga ko'ra, so'nggi haftalarda kamida 20 nafar styuardessa ayol botoks ishlatishda va lablarini shishirishda ayblanib, ishidan bo'shatilgan. Bundan tashqari, bir necha manba Milliy temir yo'l xizmatining 50 ga yaqin ayol xodimi ko'krak implanti qo'ydirgani va labini shishirgani uchun ishidan bo'shatilganini bildirdi. Ozodlik muxbiri izoh olish uchun tegishli idoralar, jumladan Milliy aviakompaniya, temir yo'l xizmatlari va turli davlat idoralari bilan bog'landi, ammo javob olmadi. Taqiqlar ortidan mamlakat bo'ylab o'nlab go'zallik saloni yopilgan, chunki politsiya ularni mijozlarga taqiqlangan protseduralar va xizmatlarni taklif qilmaslik haqida ogohlantirgan. Ozodlik muxbirlarining xabar berishicha, huquq-tartibot idoralari aprel oyi boshida Mari viloyatidagi go'zallik salonlarida reyd o'tkazib, egalarini yangi qoidalarni buzsa, katta miqdorda jarimaga tortilishi hamda 15 kunga qamalishini aytib tahdid qilgan. Turkmanistonda norozilik namoyishlari va hukumat siyosatining jamoatchilik tomonidan tanqid qilinishi kamdan-kam uchraydi. Mamlakatda muxoliflar ko'pincha qamoqqa tashlanadi yoki majburan ruhiy kasalliklar shifoxonalariga joylashtiriladi. Ammo ayrim faollar va boshqa turkmanlarning aytishicha, so'nggi cheklovlar odamlarning sabr kosasi to'lishiga sabab bo'lishi mumkin. Turkmanistonliklar o'nlab yildan beri davom etayotgan cheklovlar va tazyiqlardan charchagan. Keyingi yillarda esa mamlakatning moliyaviy inqirozdan boshi chiqmay keladi. Turkmanistonda surunkali oziq-ovqat taqchilligi, ishsizlik va inflyatsiya odatiy holga aylangan. Bolqon viloyatida bir necha ayol Ozodlik bilan suhbatda toqatlari toq bo'lganini va hukumatga qarshi ommaviy namoyishlar sodir bo'lishi mumkinligini aytishdi. Yangi prezident ayollarni yomon ko'radigan odam bo'lib chiqdi, dedi Bolqon turg'unlaridan biri. Turkmanistonda gender tengligi umuman yo'q, dedi u. Turkman ayollari bu cheklovlardan nihoyatda norozi, dedi Turkiyada surgunda yashayotgan taniqli turkman faoli Dursultan Tagayeva. Hatto muxolifat faollarini dastaklamaganlarning ham ovozi balandlashib, bu holat vaziyatdan norozilik izhor qila boshlashdi, dedi u 2 may kuni Ozodlik bilan suhbatda. 27 aprel kuni Ashxobodda g'azablangan ikki ayol jarima to'lashidan bosh tortgan va ularni soxta kipriklari tufayli to'xtatgan politsiya xodimi bilan baland ovozda janjallashgan. Bu haqda hodisa guvohlaridan biri Ozodlikka so'zlab berdi. Ayollar politsiyachidan soxta kipriklarni taqiqlovchi hujjat nusxasini ko'rsatishni talab qilishdi, dedi guvoh.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Chegara bilmas muxbirlar, Ukrainadagi urush jurnalistikaga halokatli ta'sir ko'rsatmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Dunyoda matbuot erkinligi darajasini kuzatib boruvchi Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti Butunjahon matbuot erkinligi kuni arafasida yillik hisobotini e'lon qildi. Qarorgohi Parijda joylashgan mazkur tashkilotning 3-may kuni e'lon qilingan tadqiqot natijalariga ko'ra, Rossiyaning Ukrainaga qarshi olib borayotgan urushi mintaqada matbuot erkinligi uchun halokatli oqibatlarga olib kelmoqda. Tashkilot jurnalistlar urush jarayonini yoritayotib halok bo'layotganini, jumladan 28 aprel kuni Kiyevda Rossiyaning raketa zarbasi natijasida Ozodlik radiosi muxbiri Vera Girich halok bo'lganini qayd etdi. Shuningdek, chegara bilmas muxbirlar urush tufayli ommaviy dezinformatsiya va senzura darajasi sovet davridan beri kuzatilmagan darajaga yetganini ta'kidladi. Tashkilot bildiruvida qayd etilishicha, Rossiya armiyasi bosib olingan hududlarda axborot manbalarini ataylab nishonga olmoqda va mahalliy ommaviy axborot vositalarini hamkorlik qilishga majburlashga urinmoqda. Tadqiqot natijalariga ko'ra, Rossiya so'z erkinligi bo'yicha 180 mamlakat ichida 155 o'rinni egallagan. Rossiyaning o'zida hukumat urush davridagi keng qamrovli senzurani o'rnatish, ommaviy axborot vositalarini to'sib qo'yish va talablarga bo'ysunmayotgan jurnalistlarni ta'qib qilish orqali xabarlar va ma'lumotlar ustidan to'liq nazorat o'rnatdi, deyiladi hisobotda. Rossiya o'tgan yilda ro'yxatda 150 o'rinni egallagan edi. O'shanda Rossiya reytingi mamlakatda Kreml tanqidchisi Aleksey Navalniy tarafdorlari o'tkazgan norozilik namoyishlarini yoritgan jurnalistlar siquvga olingani hamda xorij agenti to'g'risidagi qonun kuchaytirilgani uchun pastlatilgan edi. Rossiyada tobora ko'proq ommaviy axborot vositalari ekstremistik deb belgilanmoqda. Chegara bilmas muxbirlar hisobotida qayd etilganidek, xorij agenti deb belgilangan nashrlar hozirlagan kontentni ijtimoiy tarmoqlarda o'qish va ulashish uchun jinoiy javobgarlikka tortilish mumkin. Kreml shuningdek Ukrainadagi urush haqidagi qarashlarini ayrim qo'shinlar, xususan indeksda 153 o'rinni egallagan Belarusni targ'ib qilishga majburlamoqda. Belarusda 2020 yil avgustda bo'lib o'tgan munozarali prezidentlik saylovlari ortidan boshlangan mustaqil jurnalistlarga qarshi kampaniya davom etmoqda. Mamlakatda 20 ortiq ommaviy axborot vositalari xodimlari qamoqda o'tiribdi. Chegara bilmas muxbirlar hisobotida Markaziy Osiyo hukumatlari ommaviy axborot vositalariga Ukrainadagi urushni neytral yoritishga chorlab bosim o'tkazayotgani ta'kidlanadi. Hisobotda ro'yxatda 177 o'rinni egallagan Turkmanistonda ommaviy axborot vositalari urushga umuman e'tibor bermayotgani aytilgan. Dunyoning eng erkin mamlakati sifatida peshqadamlikni qo'lga kiritgan Norvegiya, Daniya va Shvetsiya har yili ham oldingi o'rinlarni egallab keladi. Birinchi marta ikki sobiq sovet mamlakati Estoniya va Litva mos ravishda 4-chi va 9-chi o'rinni egallab, ilk 10-talikka kirdi. Yevropa davlatlari orasida oxirgi o'rinni Gretsiya egalladi. Chegara bilmas muxbirlar ma'lumotlariga ko'ra, matbuot erkinligi bo'yicha dunyodagi eng yomon 5 ta davlat Birma, Turkmaniston, Eron, Eritreya va Shimoliy Koreyadir. Hisobotda qayd etilishicha, jahon bo'ylab demokratik jamiyatlarda muayyan fikrni targ'ib qiluvchi ommaviy axborot vositalari keng tarqalayotgani va ijtimoiy media tarmoqlari kuchaytirayotgan dezinformatsiya tufayli bo'linishlar kuchaymoqda.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqidan chiqishimiz kerak. Rossiyaga qarshi sanksiyalar va Qozog'istonning qayg'ulari. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Ukrainaga qarshi urush boshlangani ortidan Rossiyaga qarshi qo'llangan xalqaro sanksiyalar Moskva bilan chambarchas bog'liq mamlakatlar, avvalo Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi a'zolarida ham milliy valyuta qadrsizlanishi va oziq-ovqat qimmatlashuviga olib keldi. Ushbu manzarada Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zolik Rossiyadan boshqa mamlakatlar uchun befoyda, hatto zararli ekani yanada yaqqolroq ko'zga tashlanmoqda, deb yozmoqda Ozodlik qozoq xizmati. Qozog'istonda mart oyida iste'mol narxlari 12% oshganidan so'ng hukumat 2022-2024 yillarga mo'ljallangan oziq-ovqat xavfsizligi rejasini tasdiqlagan edi. Shuningdek, tadbirkorlarning taklifiga binoan tezkor aksil inqiroz shtabi ham tuzildi. Shtabga Rossiyaga qarshi sanksiyalarning Qozog'istonga ta'sirini kamaytirish vazifasi yuklangan. Ammo ekspertlar hukumat ko'rayotgan chora-tadbirlar samara berishiga shubha bilan qaramoqdalar. Iqtisodchi maqsad xalq nafaqat oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, balki inflyatsiyani kamaytirish ham hukumatning qo'lidan keladi. Biroq u vaziyatni tubdan o'zgartira oladigan biron ish qilmayapti, deydi. Ekspert xususan joriy yilda chet eldan sifatli urug'lik bug'doy sotib olish kechikayotganini aytadi. Uning fikricha, o'tgan yilgi qurg'oqchilikdan so'ng qozoq bug'doyining kamyog'in sharoitga chidamsizligi aniq bo'lgan. Maqsad xalq Qozog'iston ko'plab oziq-ovqat mahsulotlari bilan o'zini o'zi ta'minlayolsa-da, yog', moy, shakar va sut mahsulotlarining katta qismi Rossiyadan, meva-sabzavot esa qo'shni respublikalardan keltirilishiga e'tibor qaratadi. Uning aytishicha, tezkor aksil inqiroz shtabi nima bilan shug'ullanayotgani mavhum bo'lib qolmoqda. Shtab tuzilgani e'lon qilindi, ammo jamiyat uning kundalik faoliyatidan deyarli bexabar, deydi mutaxassis. Iqtisodchi Qozog'iston hukumatini muhtamal tahdidlarga tayyor emas deb biladi. Misol uchun, o'tgan yili kartoshka bilan sabzi qo'qqisidan qimmatlab ketdi. Hukumat buni oldindan ko'ra bilmadi. Qancha chorva qirilib ketdi. Hosildorlik keskin kamaydi. Oziqqa qimmatlashi ortidan go'sht bilan tuxum narxi oshdi. Hukumatning eng katta kamchiligi uning potensial tahdidlarga qarshi strategik rejasi yo'qligidir. Bizning rahbarlar muammo ulg'ayib bo'lganidan keyingina qimirlay boshlaydi. Natijada zarar yiriklashib, qancha resurs zoye ketadi, deydi u Ozodlikning qozoq xizmati bilan suhbatda. Public Policy Research Center direktori, iqtisodchi Mervert Mahmudova hamkasbining fikriga qo'shiladi. Unga ko'ra, qozoq hukumati koronavirus pandemiyasi davrida vujudga kelgan iqtisodiy tanglikdan yetarlicha saboq chiqarmagan. Mahmudova hukumat kompleks chora-tadbirlar qolib, oraliq choralarga murojaat qilmoqda. Iqtisodchi Qozog'iston yalpi ichki mahsulotida qishloq xo'jaligining ulushi so'nggi 30 yilda 7 karra kamayib ketganini va bu oziq-ovqat xavfsizligiga jiddiy putur yetkazayotganini aytadi. Qishloq xo'jaligining yalpi ichki mahsulotdagi ulushi 1991 yilda 34% edi. Hozir 5% atrofida. Hukumat neftdan keladigan daromadga hamma narsani sotib olishiga ishonib katta xatoga yo'l qo'ydi. Mana endi jabrini tortyapmiz. Oziq-ovqat xavfsizligi qishloq xo'jaligining iqtisodiyot tarmog'i sifatida qay darajada rivojlanishiga bog'liq. Qolaversa, qishloqda dehqonchilik va chorvachilikdan boshqa soha yo'q hisob, deydi Mahmudova. Ma'lumotlarga ko'ra, chorvachilik mahsulotlarining 66% va yem ozuqaning 25% xususiy xo'jaliklarda ishlab chiqariladi. Barcha qishloq xo'jalik mahsulotlarining 41% fermerlar yetkazib beradilar. Yer ajratilganida va qulay kredit tizimi yo'lga qo'yilganida odamlar o'z kunini o'zi ko'rardi, urg'ulaydi Ozodlik suhbatdoshi. Jamoatchi faol va iqtisodchi Muxtor Tayjan oziq-ovqat xavfsizligini mustahkamlash uchun korrupsiyaga qarshi kurashni kuchaytirish lozim deb biladi. Aks holda davlat subsidiyalaridan naf yo'q, chunki subsidiyalash sohasi nihoyatda korrupsiyalashgan, deydi ekspert. Muxtor Tayjan Aksil korrupsiya agentligi ma'lumotlariga tayanib, qishloq xo'jaligiga ajratilgan subsidiyalarning qariyb yarmi bekorga sarflanayotganini aytadi. Shu bilan birga u latifundiyachilar Qozog'istondagi 75 million gektar yaylovning 40 million gektardan foydalanmayotganini ta'kidlaydi. Yerni davlatga qaytarish kerak. Mahalliy aholi yerdan foydalanish imkoniga ega bo'lishi lozim. Agarda yer yersiz, uy-joysiz odamlarga taqsimlab berilsa, yaylovlarda chorva tuyog'i ham ko'paygan bo'lar edi. O'shanda mamlakatning oziq-ovqat xavfsizligi ham mustahkamlanadi, deydi iqtisodchi. Muxtor Tayjan oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashning yana bir yo'li Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqidan chiqish ekanini aytadi. Agar biz bu ittifoqdan chiqmasak, iqtisodiy vaziyat va oziq-ovqat xavfsizligimiz zaifligicha qoladi. Istalgan do'konga kiring, mahsulotlarning aksariyati Rossiya va Belarusdan kelgan. Xuddi shu mahsulotlarni o'z fermalarimiz ishlab chiqarishini xohlasak, tashkilot tarkibidan chiqishimiz shart, urg'ulaydi u Ozodlik bilan suhbatda. So'nggi paytlarda ijtimoiy tarmoqlarning qozoq segmentida Rossiya mahsulotlarini xarid qilmaslikka chaqiriqlar paydo bo'ldi. Ayrim foydalanuvchilar fikricha, ayni sharoitda Rossiya mollarini sotib olish urushga homiylik qilish bilan teng. Jahon banki ma'lumotiga ko'ra, o'tgan yili Qozog'istonning yalpi ichki mahsuloti o'sishi 4% ni tashkil qilgan. Bu yil o'sish 1.8% dan ziyod bo'lmasligi bashorat qilinmoqda. Shunga yarasha, o'tgan yili 8% bo'lgan inflyatsiya darajasi joriy yilda 10.5%ga ko'tarilishi mumkin. Mart oyida Rossiya bug'doy eksportini to'xtatishi ortidan Qozog'iston ham bug'doy va un eksportiga kvota joriy etdi. Apreldan e'tiboran Qozog'iston oyiga ko'pi bilan 1 million tonna bug'doy va 300 ming tonna un eksport qilishi mumkin. Jahon banki Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushi ko'p mamlakatlarga oziq-ovqat mahsulotlari eksport qilinishini cheklab, qimmatchilikka sabab bo'lishidan jiddiy tashvishlanmoqda. Tashkilot Yevropa Ittifoqi, AQSh, Kanada va boshqa mamlakatlarni oziq-ovqat mahsulotlari eksportini taqiqlamaslikka chaqirdi. BMT ma'lumotiga ko'ra, Rossiyaning Ukrainaga qurolli tajovuzi tufayli jahonda oziq-ovqat mahsulotlari narxlari 22%ga oshishi mumkin. Ekspertlar global oziq-ovqat inqirozi qashshoq mamlakatlarda 10 millionlab odamlarni ocharchilikka mahkum etishini bashorat qilishmoqda. Rossiya va Ukraina jahon bozoridagi bug'doyning 3dan 1ini va makka jo'xorining 5dan 1 qismini yetkazib beradi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Qamoq bloger uchun katta zarba. Sattoriy bilan bir qamoqda o'tirgan bloger hikoyasi tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Yaqinda ozodlikka chiqqan 23 yoshli Qashqadaryolik Humoyun Umrzoqov taniqli bloger Otabek Sattoriy bilan birga Navoiydagi qattiq tartibli koloniyada o'tirganini aytadi. Sattoriy hozir tushkunlikda, dunyo qarashlari ancha o'zgargan, ozodlikni sog'ingan, qilgan ishlari bo'yicha suhbatlashganmiz, lekin tog'lamachilik qilmaganman deb aytdi menga, deydi Umrzoqov. O'tgan yili Sattoriyning shubhali jinoyatlar bilan qamalishi xalqaro matbuot tashkilotlari tomonidan qoralangandi. Sattoriy hozirda tog'lamachilik aybi bilan 6,5 yillik qamoq jazosini o'tamoqda. 2021-yilda tuhmatda ayblanib 1 yilga qamalgan Qashqadaryolik bloger Humoyun Umrzoqov esa muddatidan oldin shartli ozodlikka chiqarildi. U o'ziga nisbatan qiynoq qo'llanilmagani, boshqa mahbuslarning qiynoqqa solinganiga guvoh bo'lmaganini aytadi. Lekin o'ziga belgilangan 1 yillik qamoq jazosini og'ir jazo deb hisoblaydi. Insoniylikdan kelib chiqib gapirsak, oddiy yolg'on xabar uchun 1 yilgacha ozodlikdan mahrum etildim. Ichkarida bo'lgan vaqtda men ko'p kuzatdim. Og'irroq jinoyat qilganlar uy qamog'i yoki shartli ozodlikka chiqib ketganlarni ko'rdim. Manzil koloniyalarga olinganini ko'rdim. Menga og'irroq jazo berishdi qilgan ishim uchun, deydi Umrzoqov. Bloger Chiroqchi tumanida ijtimoiy tarmoqlarda ichki ishlar organi xodimlari va hokimiyatni tanqid qiluvchi chiqishlari bilan tanilgan. O'tgan yil sentyabrda u yolg'on ma'lumot tarqatishda ayblanib qamoqqa olindi. Qashqadaryodagi sud uni O'zbekiston Jinoyat kodeksining 139-moddasi tuhmat qilish bila turib boshqa shaxsni sharmanda qilganlikda aybdor deb topdi. Ayblov xulosasida aytilishicha, sentyabr oyida bloger Humoyun Umrzoqov mashina o'g'irlangan haqida yolg'on xabar bergan. Umrzoqov sudda aybiga iqror bo'ldi. O'zbekiston inson huquqlari ezgulik jamiyati Yakkabog' tumani faoli Odil Elmurod blogerlar noto'g'ri axborot bergan taqdirda ham qamoq jazosi belgilash haddan tashqari og'ir jazo degan fikrda. Ayni paytda ezgulik faoli ba'zi hollarda blogerlarning o'zlari ham kasbiy faoliyatini suiiste'mol qilish orqali janjallarga sababchi bo'layotganini nazardan qochirmaydi. Ezgulik inson huquqlari tashkiloti rahbari Abdurahmon Tashanov ham O'zbekistonda blogerlarning kasbiy ko'nikmalari yo'qligi muammosi bor deydi. Blogerlar va hokimiyat quyi pog'onalarida to'qnashuvlar ko'p bo'lyapti. Ba'zilar buni so'z erkinligiga tahdid deydi. Men masalaning boshqa jihatiga qaratgan bo'lardim e'tiborni. Blogerlarning kasbiy ko'nikmalari yo'qligi muammosiga. Kimdir so'z erkinligidan foydalanib, odamlarning shaxsiy daxlsizligiga tahdid qilayotgan holatlar ham bor, deydi Tashanov. Ikkinchi muddatga qayta saylangan Shavkat Mirziyoyev o'z tabricha qonuniy faoliyat olib borayotgan jurnalist va blogerlarni himoya qilishga va'da bergan. Saylovlar arafasida esa qator xalqaro matbuot tashkilotlari O'zbekistonda so'z va matbuot erkinligining yomonlashgani, blogerlar va tarmoq foydalanuvchilari ustidan nazoratni kuchaytirishga qaratilgan qonunlar qabul qilinganini tanqid qilib chiqishgan. Ayni paytda Parijdagi chegara bilmas muxbirlar tashkiloti bu yilgi matbuot erkinligi indeksida O'zbekistonni 133. o'ringa qo'ydi. Xalqaro reytingda O'zbekistonning pozitsiyasi bu yil birdaniga 24 pog'onaga yaxshilandi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Rossiyada migrantlar ish tashlamoqda, oyliklar kamaygan. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Rossiyadagi Delivery Club taomlar va oziq-ovqat eltib berish xizmatida ishlovchi o'nlab markaziy osiyolik migrantlar oyliklar kamaytirilganidan norozilik bildirishmoqda. Ularga ko'ra, tarif siyosati o'zgarishi ish haqlari kamayishiga olib kelgan va bunday sharoitda ishlab bo'lmaydi. Shirkat ichki muammolari tafsilotlarini ochiqlamayapti, ammo xodimlari ishni qayta boshlaganini aytmoqda. Rossiyada mehnat migrantlarining ahvoli achinarli edi. Ukrainada urush boshlanganidan so'ng vaziyat battar yomonlashdi. Delivery Club servisi xodimlari qariyb bir hafta ish tashlashdi. To'g'rirog'i ushbu aksiya 22-aprelda boshlanib, oy oxirigacha davom etdi. Servisning turli shaharlardagi bo'limlarida Delivery Club xodimlari videolar suratga olib, o'z iddaolarini izhor qilishdi. Yozuvlar ijtimoiy tarmoqlarda va YouTube'da e'lon qilib borildi. Videolardan norozilarning aksari Moskvada ishlovchi xodimlar ekani anglashiladi. Biz hozir Moskvadamiz. Mana shu yig'ilganlarning barchasi Delivery Club servisida ishlaydi. Ilgari bitta buyurtmani 120 rublga yetkazib berardik. Hozir eltib berish haqqi 90 rublga tushirilgan. Shu bois Moskvada va boshqa shaharlarda kuryerlar to'planishib, o'z noroziliklarini bildirishmoqda. Biz eski ish haqiga qaytishni talab qilamiz, deydi bir videoda qirg'izistonlik migrant. Kuryerlarning so'zlariga ko'ra, ular asosiy summadan tashqari taomni tayyorlab beruvchi restoran yoki qahvaxonagacha bo'lgan 1-2 kilometr masofa uchun 40 rubl. Shuningdek, mijoz turgan joygacha har bir kilometr uchun 20 rubldan pul olganlar. Hozirda ana shu to'lovlar miqdori ham kamaytirilgan. Boshqa bir videoda yana bir qirg'izistonlik o'z hamkasblarini talablari bajarilmaguncha ishga chiqmaslikka chaqiradi. Delivery Club'da ishlovchi hurmatli hamkasblar, talablarimizni bajarmagunlarcha ishga chiqmay turaylik. Smenaga chiqmang, biz metro yonidagi barcha smenalarni bekor qilamiz. 90 rublga ishlab bo'lmaydi, hammaning oilasi bor. O'zimizni boqishga ham qiynalib qoldik. Mehnatingiz qadrini biling. Hozir 90 rublga 1 kilo un ham sotib ololmaysiz. O'zbeklar va tojiklarga ham aytar gapimiz shu, to'g'ri tushuninglar, deydi qirg'izistonlik migrant. Ozodlik qirg'iz xizmati ushbu servis xodimlari bilan bog'lanib, ulardan so'nggi voqealar tafsilotlarini aniqlashga urinib ko'rdi. Aksar kuryerlar ishdan ayrilib qolishdan qo'rqib, izoh berishni rad etishdi. Internetda yoyinlangan videolarda turli mamlakatlardagi xodimlar norozilik bildirishayotganini ko'rish mumkin. Ular orasida O'zbekiston va Tojikiston mehnat migrantlari ham bor. Rossiya va umuman butun dunyo qanaqa davrni yashayotganini tushunamiz, ammo biz avvalgi ish haqqi to'lash tartibi qaytarilishini istaymiz, deydi tojik migrantlardan biri. Delivery Club Rossiyada taomlar va oziq-ovqat mahsulotlari eltib berishga ixtisoslashgan eng yirik servis. Shirkat 2009-yildan beri faoliyat yuritib kelmoqda. Servis faqat ikki yo'nalishda ish boshlagan bo'lsa, hozirda dori-darmon, kosmetika ashyolari, uy hayvonlariga mo'ljallangan tovarlar, gadjetlar, xo'jalik va qurilish ta'mirlash mollarini ham yetkazib bermoqda. Ozodlik muxbiri shirkat vakillaridan izoh olishga muvaffaq bo'lmadi. Biroq bundan oldin Delivery Club matbuot xizmati Rossiya ommaviy axborot vositalarida xabarnoma e'lon qilib, xodimlar ish tashlaganini rad etgan edi. Xabarnomada kuryerlar soni va ish haqi miqdori kamaytirilmagani, faqat to'lov sxemasi o'zgargani iddao qilingan. Burungi tarif ikki qismdan, buyurtmani eltib berganlik uchun to'lov hamda mijozgacha bosib o'tilgan masofa uchun to'lanadigan haqdan iborat edi. Yangi tarif restorangacha bosib o'tilgan masofa uchun to'lov, buyurtmani eltib berish to'lovi hamda mijozgacha bosib o'tilgan masofa haqqini o'z ichiga oladi. Tarif o'zgarishi tez taom tayyorlab berish tarmoqlarining Rossiya bozorini tark etishi bilan bog'liq salbiy effektni minimallashtirishga qaratilgan. Kuryerlar mehnatiga haq to'lashida barcha jihatlar e'tiborga olinishi va yangi voqea likda bu adolatli yo'lga qo'yilishi uchun mazkur o'zgarishlar zarur edi, deyiladi Delivery Club xabarnomasida. Rossiya ommaviy axborot vositalari kuryerlarning noroziligi kutilmagan oqibatlarga olib kelgani haqida xabar qilmoqda. Xususan o'sha voqealardan so'ng kuryer kasaba uyushmasi rahbari Kirill Ukrainsev qo'lga olinib, 2 oyga qamoqqa tashlandi. U Delivery Club servisi kuryerlarni ish tashlashga da'vat qilganlikda ayblanmoqda. Ukrainsevning uyida tintuv o'tkazilgan. Rossiyaning taomlar va oziq-ovqat eltib berish bozori da Yandex Yeda, Dodo Pizza, Domino Pizza, Grow Food, Supermarket, iGoods, Samokat, Yandex Lavka, Safe Time kabi servis shirkatlari ham faoliyat yuritadi. Aksarining o'z do'kon va restoranlari bor. Avvalroq ayni muammoga Yandex Yeda ham duch kelgan, biroq ushbu servis mansub shirkat ish tashlash bo'lganini rad etgandi. So'nggi 2 oyda migrantlarning ish haqlari kamayishi va to'lov muddati kechikishi hollari ko'paydi. Huquqbonlar migrantlar ishsizlikdan ko'p shikoyat qilayotgan aytishmoqda. Bu vaziyat Ukraina bilan urush manzarasida chet el shirkatlari Rossiyani tark etganidan so'ng vujudga keldi. Rossiya hanuz Markaziy Osiyo mehnat migrantlari intiladigan asosiy mamlakat bo'lib qolmoqda. Ayrim ekspertlar Rossiyaning o'zida inqiroz boshlangani munosabati bilan migrantlarning kattagina qismi vataniga qaytishini bashorat qilishyapti.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.